Otetaan yhdet podcastin tarjoaa. Kalevala Kasino.
Ui saatana, korkki lensi.
Se oli mitä erittäin jämäkkä poksadus. Ja täältä, se tuli ihan semmoinen inhimillinen näsähdys.
Mulla selkeästi nyt tää mun tämmönen kova treenikuuri on tuottanut tulosta, kun korkitkin lentää pitkin poikin. Niin kuin sulle sanoin tuossa aiemmin jo se, että tässä on jonkin aikaa.
Ihana tää, että sä lasin kaatamisen. Oh.
Jonkin aikaa mun vaimo on, rouva on vähän silleen, en mä sano alta lipan, Under the Wind on huomautellut mun kasvaneesta pötsistäni. Sitten kun mä otan sohvalla, siis, niin se vähän...
Onko syntynyt toi Kessin suojelualue ja ruvennut sulla hieman laajenemaan?
Ja sit se taputtelee sitä ja hymyilee vähän pieni vinovirne suupielissään. Ja silleen vähän huomattu, että onkohan mä tullut liikaa kiloja. Sitten mä kävin tuossa tekemään maastaveto. Ja. Viime kesänä ennen loukkaantumista, ennen kuin hauis lähti irti, mä kävin ostamaan nostovyön pikalukolla.
Joo.
Tuolta fitness-tukusta. Mm-hmm. Ja siellähän se totta kai asia, kun se ruuveilla ruuvataan se pikalukko paikalleen mittojen mukaisesti.
Tätä ja, en muuten tiennytkään.
Joo. Aha, ruuveilla ruuvataan, ja sitten totta kai mä voin sitä nyt siirtää, nyt nähtävästi tarvii.
Joo, niin mä tämän siirrettävä kuitenkin.
Kyllä. Mä kävin viime viikon loppuna treenaamassa maastavetoa, ja pitkästä aikaa otin sen käyttöön. Se ei mennyt enää kiinni. Ja sitten mä kävin puntarilla, 110 oli itse asiassa... Nyt kun torstaina nauhoitetaan, mä kävin keskiviikkona penkkailemassa, kävin puntarilla, 110 oli nyt.
Se on ihan miehen paino.
No se on miehen paino. Kesällä mulla oli, mä sanoisin, että mulla tuli joku 8 kiloa lisää, eikä se todellakaan ole lihasta. Mulle on nyt kyllä ihan selkeästi korona-aikana maistunut Fazermint-patukat, pätkispatukat ja Lidlin paistopisteen korvapuustit.
Ja pikkusen hapankin tässä.
Ja hapan plus jäätelö. Mutta tervetuloa kuuntelemaan Otetaan yhdet podcastia. Minä olen Teemu. En ole temppareissa, Potapov, ja vastapäätäni istuu Renne Repesetä Korppila, aikuinen mies.
Aikuinen mies, joka on valintansa tehnyt, ja hänen juomavalintansa tälläkin viikolla on 8-bit Brewingin varsin erinomaiset pienpanimotuotteet. Kerropa sitten, Teemu, mitä sulla on siellä aivan ensimmäisenä?
Kuten nimi saattaa jo viitata, niin se viittaa tällaiseen gaming-maailmaan.
Mm-hmm.
8-bit Brewing, 8-bit. Mulla on Resident Souri, ja tää on tosiaan hapan ollut.
Tämän... Koko nimi tota on niin kuin Resident Evil Sour Hazard. Eli tosiaan tuommoinen niin kuin vanelmapohjainen Sour Ale. Tässä on varmasti jokainen, joka tätäkin podcastia on kuunnellut, niin tietää, että me olemme suuria Sour Alien ystäviä. Ja minkälaisella on tässä itse asiassa tämmöinen vähän niin kuin salaisesta laboratoriosta riuhtaistu Flinda, mikä sisältää 8-bitin aivan uutta tämmöistä kehitteillä olevaa makua nimeltään Call of Fruity.
Call of Fruity.
Call of Fruity.
Maistapas, onko se semmoinen hedelmäinen?
Hedelmäinen sauri tämäkin.
Ai sauri? Annapas.
Sauri on tämäkin.
Setä maistaa kanssa. Sauri, setämies.
Setämies maistaa sen.
Setämies termiin, mikä nyt on yleistynyt. Mä tiedän, näikö sen, kun Twitterissä oli... Mä kysyin jossain ketjussa Ville Myllyrinteeltä.
Ketonen ja Myllyrin
toinen
sketsisarja, jossa tämä...
Että onko setämies-termi teidän keksimä? Joo. Koska heillä oli aikana tämmöinen sketsi, setämies. Ja hän sanoi, että se on heidän keksimä. Ja nythän siitä on tullut tämmöinen...
Vitsi, miten hienoa, että, niin kun, että sä oot keksinyt sanan, josta on tullut osa tämmöistä ihan niin normaalia puhetapaa, jopa semmoinen siis no, ihan se käsitteellinen.
Sitten, no kyllä, mutta siinä on hirveä negatio.
No niin, mutta siis joka tapauksessa, siis ihan samahan se on, mutta se sana on itsellään
alkanut hyvin... elämään omaa
niin,
elämäänsä.
Ja jokainen mutta... tietää, kun puhutaan setä miehestä, niin se mielikuva syntyy heti.
Jos mä olisin Kari Ketonen tai Ville Myllyrin, mähän joka käänteessä toisin esille sitä, että tämä on mun keksimä homma.
Nimenomaan, mutta heillä on taas niin paljon muitakin hyviä juttuja. Että...
On.
Toisin kuin meillä, jos me keksitään joku yksikin hyvä juttu ikinä, niin mehän tuotaan sitä esiin loppuelämämme. Mutta mitä tykkäsit mausta?
Erittäin smoothi, kuten myös tämä Resident Evil Sour ja 8-bit Brewingin nettisivuilla.
Se on 8-bitbrewing.fi.
koodilla otetaan yhdet -10% kaikista tilauksista.
Joo, ja no, jokainen ymmärtää, että kun puhutaan alkoholijuomista, niin tietenkään voi postin kautta himaan tilata, mutta jos käytte sieltä 8-bitin panimolta, se on tuolla Espoon Kerassa, vai mikä se, muistaakseni Kera, Espoon Kera, no anyway, katsokaa sieltä sivulta, 8bitbrewing.fi, niin kun ennakkoon maksatte, tilaatte, maksatte, niin sillä koodilla otetaan yhdet, niin 10% kaikista heidän tuotteista. Sitten löytyy todella hyvä valikoima erilaisia, muitakin kuin siis saureita toki.
Ja varsinkin näinä aikoina, kun nyt torstaina, kun tätä nauhoitetaan, niin on hallitukselta tullut isoa lockdown, poikkeustila, poikkeusolo, sanomaa, ja baarit menee kiinni. Ja
mikä tarkoittaa sitä, että enemmän dokataan siis himassa jatkossa.
Nimenomaan. Ja mä olen pitkän aikaa ollut sitä mieltä, okei, nythän on vedossa se, että Euroopan unioniin on tehty valitus siitä, että Suomessa on alkoholimonopolia. Tämmöistä just, että esimerkiksi pienpanimot eivät voi myydä esimerkiksi juuri niin kuin, että tilaat netin kautta, mutta sun pitää, jos sä tilaat sen jostain Viron kautta, niin se kyllä tulee. Näin turha sitä tässä on lähteä sen enempää avaamaan, mutta siitä on selkeästi valituspalitus tehty Euroopan unionille, että se rikkoo tämän tavaran vapaan liikkuvuuden klausuleja. Niin mä oon pitkään ollut sitä mieltä, että kannustakaa näitä pienpanimoita. Sieltä tulee niin kuin ehdottoman hyvää kampetta juuri oluen, esimerkiksi oluen ystäviä.
Ja niin kuin muutenkin, niin kuin on tässä koko ajan tämän koronakriisin aikana puhuttu, niin ehdottomasti niin pieniä yrittäjiä. No nyt tietysti, kun näitä uusia säännöksiä, uusia rajoituksia tässä tulee, niin tämä tietysti vaikeuttaa monien toimialojen, kuten esimerkiksi ravintola-alan toimimista, mutta siitäkin huolimatta, niin tämäkin jakso nauhoitetaan täällä Helsingin Katajanokalla, Kanavaranta 7, eli Vallis Skatta on baari, missä me tälläkin hetkellä istumme, ja no, katsotaan nyt sitten.
Ainakin 8.3. saakka bailataan vastuullisesti. Vastuullisesti tässä Vallis Skattalla. Vallis löytyy myös Lappeenrannasta ja Leviltä.
Sitten kun taas, joskus kun taas saa auki pitää ja niin päin, mutta joka tapauksessa.
Tämä on niin kuin, mä haluan jotenkin tarttua, me ennen tätä jakson tekemistä pohdittiin siitä, että otetaanko me tämä aihekäsittely, mutta nyt mulla on hirveä sisäinen palo. Tietenkin itse on pitkään ollut
ravintola. Kuuntele sitä sutta, joka sinussa ulvoo.
Ei musta
susi fleeseäsi.
Mulla on se rakkikoira, semmoinen kapinen niin, rakkikoira sisällä. Mutta mä haluan ottaa kuitenkin tämän nimenomaan tämän ravintola-alan nälvimisen ja tölvimisen framille. Tilastojen mukaan ravintola-alalta tulee tartuntoja, mitä mä nyt on itse tutustunut. Käytä omia aivojasi, tee omaa tutkimusta.
Katso mielenkiintoisen YouTube-videon. Oliko kenties Olli Postin YouTube-kanava?
Ei, ei missään. 2-4%, mikä on määrällisesti...
2-4%,
mikä on määrällisesti tosi vähän. Nyt esimerkiksi kuritetaan ruokaravintoloita. Ja nythän STM:n Kirsi Varhiala, vai mikä hänen nimensä oli, niin sanoi...
Sovitaan.
Nyt loppu tanssiminen ja laulu. Niin se oli mun mielestä kanssa, että minkälaisessa rinnakkaista on, että miten tämä esimerkiksi tanssimisen loppuminen perustellaan. Mä ymmärtäisin, jos se olisi semmoista mospit, meihen, meininkiä, se tanssiminen.
Slayerin
tahtiin, missä sperma, kusi, sylki, kaikki ruumiin eritteet lentävät. Silloin mä tavallaan ymmärtäisin, mutta jos suomalainen valkoinen, sanotaan nyt keski-ikäinen ihminen, vetää sitä two-steppia, jalat yhteen välillä siinä. Moi, mitäs likat täällä juhlii?
Joo, mitäs likat, että porukalla lähtee, niin laukun ympärillä tanssitte siinä.
Ja siis tässä nyt sosiaalisen median ulostuloja seuratessani, niin aika moni on sanonut, että nyt selkeästi viimeistään tässä vaiheessa käy ilmi esimerkiksi demareiden ravintolaviha. Tämmöinen ulostulo esimerkiksi tuli. Mä en sitä sanonut, joku sen kirjoitti. Mutta että, ja sitten tähän tietenkin liittyy oleellisesti myös tapahtuma-ala, miten muusikot joutuu kärsimään, totta kai tapahtuman järjestäjät, tuottajat, jne, jne.
Mietitään vaikka tulevan kesän festareita ja kaikkea tämmöistä.
Ja nyt kun tämä jatkuu, niin nyt kun se konkurssiin hakemiskielto on päättynyt, mä kauhulla odotan, niin kuin me ollaan tästä aiemminkin puhuttu, kauhulla odotan sitä, mitä tuleman pitää. Ja ravintola-ala kuitenkin työllistää, no näin karkeasti sanottuna, noin 100 000 ihmistä. Se ei ole mitään vitun pennin pyöritystä.
Ei todellakaan.
Ja sitten kun lukemat näyttää kuitenkin sitä, että sieltä ei nyt, kun suurin osa tartunnoista tulee työpaikoilta, ei niinkään kuntosaleilta tai ravintoloista, niin millä tämä on perusteltua? Mä en ymmärrä sitä. Ja sitten taas
aina sanon, että niinku tässä niinku kristillisdemokraatit olisi ikään kuin päässyt valtaan.
Tähän on, niin kuin sä itse taisit jonnekin kommentoida, että tämähän on Päivi Räsäsen märkä uni, tämä tilanne.
Nimenomaan.
Kaikki on kielletty.
Tanssilaulu. Jos näin.
Ja siis toinen pointti on se, että itse olen kyllä aika taajaan käyttänyt ravintolapalveluita, käynyt ulkona syömässä. Kun sä meet ravintolaan, siellä on tarjoilijalla, niin kuin me ollaan yhdessä käyty, maskit, siellä on joka paikassa desinfiointitörppöjä, on suihkeita, on käsidesiä, paperia, jne. Asiakkaat on sijoitettu tosi etäälle toisistaan, että siellä on ne turvavälit toteutu. Kyllä. Ei kukaan mene, kun sä meet, sanotaan nyt ruokaravintolaan, vaikka kivaan paikkaa syömään, että sä istut siihen alas ja meet seuraavaksi kuolaamaan seuraavaan pöytään. Sylki lentää.
Yökerrossa vaikka voi olla ehkä vähän eri asia.
Yökerrossa on eri asia. Sen mä tavallaan vielä on valmis ostamaan.
No joo. Mutta nyt tämä rupeaa jotenkin...
Ollaan jossain rinnakkaistodellisuudessa.
Ja kuitenkin miettii, että Suomessakin aika kuitenkin monet ihmiset ja aika laajaa suosiota on tähän asti nauttineet kaikki nämä rajoitustoimenpiteet, niin kyllä tässä nyt selkeästi on nyt tässä niin kuin viime päivinä alkanut havaita julkisessa keskustelussa, sosiaalisessa mediassa, Twitterissä ja muualla, että nyt rupeaa menemään jo pikkusen liian pitkälle. Että nyt semmoista tolkun ihmistäkin, tolkun tottelevaista suomalaista puurtajaakin alkaa jo vähän vituttaa tämä touhu. Nyt menee vähän liian pitkälle ja vähän liian kohtuuttomasta homma.
Eikä pelkästään se, mutta mihin mä olen kiinnittänyt huomiota, varsinkin näin torstaina, kun tätä nauhoitetaan ja nämä lockdown-poikkeusoloilmoitukset tuli, niin nyt alkaa ton paremmiston, vasemmiston, vihreiden, jne. Rivit rakoilemaan, että sieltä aletaan jo kysellä, että oletteko te nyt ihan tosissanne tämän kanssa? Että mitä te oikein puuhastelette siellä?
Niin, mutta tässä se ruvetaan niin kuin vaan näkemään, että minkä takia ei alun perinkin suljettu rajoja? Kuinka paljon esimerkiksi tästä muuntoviruksesta on nimenomaan, sehän on tullut näistä uusista versioista, nehän on tullut ulkomailta, jos olen oikein ymmärtänyt. Jos rajat olisi saatu suljettua jo silloin heti aluksi, niin tämä tilanne on huomattavasti parempi. On aivan helvetin paljon kuitenkin helpompaa rajoittaa niin kuin liikkumista maahan ja maasta ulos, kuin vaikkapa rajoittaa ihmisten liikkumista maan sisällä. Nyt me vittu kauhistellaan täällä, kun ihmiset käy levillä. Porukka lähtee Helsingistä leville, ja samaan aikaan kuitenkin edelleenkin ihmiset voi tulla...
Skopjesta lentää.
Niin.
Kuka käy edes Skopje? Missä Skopje on?
Niin, tuoda tartuntoja tänne. Että se on niin jotenkin ollut vähän omituista. Itsekin kun kävin kansanopiston diktaattorikurssilla, niin siellä heti ensimmäisen sanottiin, että jos ryhdytään tämmöisiin poikkeustila toimenpiteisiin, niin ensimmäisen suljetaan rajat, koska se on helppo hallita. Ihmisten liikkumista maan sisällä on vaikeampi hallita.
Mutta mun mielestä on niinku jännä tavallaan myös miettiä sitä kolikon toista puolta. Tämä on tekemätön paikka tällä hetkellä esimerkiksi hallitukselle. Teet niin tai näin, niin se on jonkun mielestä aina väärinpäin. Ja mulla ei missään nimessä käy kateeksi
ei
Sanna Marini tai Pekosta tai ketä muitakaan tuppuraisia, ketä muita tuolla ministereinä on. Että he kokevat, en mä usko, että hekään yötään nukkuvat kovin levollisesti tällä hetkellä, että ei tosiaan ei käy kateeksi. Ja sitten taas toinen kysymys on se, olisiko esimerkiksi oppositio tämän voinut hoitaa yhtään sen paremmin.
Niin, no mutta tätähän me emme voi tietää.
Semmoista mahdollisuutta tavallaan, että otetaan sininen pilleri ja punainen pilleri ja päästään näkemään, että mikä se todellisuus toisaalta olisi ollut, mutta se ei ole mahdollista. Mutta. Nyt katsotaan 8.3. eteenpäin sitten pari viikkoa, mutta siihen saakka Vallis, Skatta, Levi ja Lappeenranta palvelee.
Ja jos kaipaa miehiseen habitukseensa pientä puunaamista, niin aivan ykköskohde, mistä sitä kannattaa käydä itselleen väijymässä, kärkkymässä ja myöskin nostelemassa, on dickjohnson.fi. Sieltä kassalla, kun käytät koodia, otetaan nyt 15, niin 15% lähtee kaikista tilauksista. Sieltähän löytyy siis kaikenlaista mahdollista miehisen kauneuden hoidon välinettä, niin hiuksille, parralle, iholle, palleille, darranhoitoon.
Whole nine yards.
Whole nine fucking yards.
Mä kävin tänään parturillani Eskolla tuossa Ruoholahden kadulla, kävin tuunaamassa mun fledaa ja partaa kuntoon.
Mulletti projekti on hyvällä maaleilla.
Se etenee omalla painollaan.
Se rupeaa näyttämään aika vitun hivolta.
Just näin.
No, sun tarvitsee katsoa sun enemmän tästä edestä, eikä niinkään paljon takapäin, paitsi makuuhuoneessa. No, tuli sekin nyt vittu sanottua.
No niin.
Kaikki sen tuo arvasi tässä kohtaa. Kaikki
sen arvasi tässä kohtaa.
Sitten on niin paljon kyselty. Niin.
Mutta se oli hassu, kun mä sanoin Eskolle, että mulla on ollut joskus teinivuosina olkapäälle saakka ulottuva tukka.
Fuck.
Sitten se pakitti vähän ja katsoi, että ei saatana. Ja sitten aloin kertoa tämmöistä storia, mikä liittyy niin kuin hiuksiin, että silloin kun Stone Temple Pilots tuli julki Plus biisillään.
Hieno bändi.
Ja heidän laulajallaan, joka sittemmin veti Öyskät ja oli Velvet Revolver. Sano sen nimi. Ei kukaan, ei Eskokaan sitä muista.
Joo, mikä se? Herra tuottaja muista. Ei muista, ei sekään tuottajakaan.
Pull It Up, Jamie.
Joo, Pull It Up, Jamie. No.
Mutta kuitenkin.
kun Plus, Jamie on lankapuhelimessa tuttu.
kun Plus tuli julki, niin tällä laulajalla oli semmoinen oikein räikevä.
Keith Whelan.
Just näin. Ei,
Scott Whelan.
Scott Whelan. Räikeän punainen tukka ja räikeän punainen semmoinen goatee, semmoinen grunge goatee. No totta kai mun piti se tehdä. Ja sitten mä tulin himaan, sille kävi jossain kampaajalla parturilla ja värjäsin totta kai. Tuli himaan ja sitten vanhemmat katsoivat, mitä vittua sä oot tehnyt, mikä sua vaivaa? ja sitten mä sanoin sille, että no eikä siinä kaikki. Sitten tästähän kuului nyt muutama vuosi tai jotain vastaavaa, kun ilmestyy Ice Cubein Predator-albumi. Mä menin sen vinyylilevyn kanssa paikalliseen parturiin, missä mä kävin. Mä näytin sen vinyylilevyn kantta, ja sillä oli siis Klani, tai semmoinen tosi lyhyt. Mä haluun tommosen.
Ja bandana siihen päälle vielä.
Joo, se parturi katso, että ootko natsi? Sitten mä näytin sen levyn kantta. Tässä on musta ihminen. Tässä on musta ihminen. Tämä on räppiä. Mä haluun samanlaista, mä haluun Klanin. Oot se tosissas? No ja, sitten vaikea. Hän teki töitä käskettyä, totta kai maksoin siitä, en mä tiedä, 30 markkaa, mitä ikinä se olikaan. Ne. Sitten meni himaa. Ja jumala, mitä Teemu? Mikä vittu sua vaivaa?
niin tai näin, se on aina väärinpäin. Niin. Et mikä käy, vaan mä itse asiassa muistan, se on yksi lapsuuteni katkeruuksia. Et mä en ikinä sanonut kasvattaa pitkää Fredaa, kun mä siis kidinä halunnut, hirveänä heavy fanina. Semmoisena, että 7-8-9-vuotiaana Kiss- ja Twisteri-fanina en saanut kasvattaa pitkää tukkaa. Kyllä vitutti.
Syystä että?
No kun ei, herra jumala.
Leikkaa tukkasi me oikeisiin töihin.
Nimenomaan. Aina kun väkisin vietiin parturi ja tukka leikattiin. Kyllä vitutti. Mulla oli vielä niin sellainen kihara ja paksu hiuslaatu vielä sellainen nuorempana. Se näytti noin vähän himmeltä. Mä olisin ollut sellainen, tiedätkö, niin kuin Dio. Mulla on vieläkin Dio. Koska eikö Dio kyllä vähän kaljuuntuu sen loppuvaiheen? Aika rouheasti. Toivottavasti kuitenkaan kuole niin kuin Dio.
Mut jos mä sanon justiin rouvalle, että jos mulla olisi nyt varsinkin takahanta on paksu. Totta kai kun miehillä on aina sitten, kun se kaljutuu.
Edestä ei niinkään.
Niin, edes on ne pelkät bileet, josta jengi on lähtenyt jo kotiin. Ja ne on ne jatkot, missä on muutama tyyppi enää jäljellä.
Siellä on muutama väkisin istuissa keittiössä puhumassa syvällisiä 5 aamulla.
Takana on sitten se.
Siellä on ne festarit.
Ei, takana on se business, että tuolla on skarppina maanantai ja mun on duunissa. Täällä on ne bileet, tai ne jatkojen jatkot.
Se kääntyy näin päin.
Mutta kuitenkin, niin jos mulla olisi paksu tukka, niin mä kasvattaisin edelleen semmoisen pitkän feidan.
No, mutta tuosta takaa flyykeli sitten pitkä.
Mutta dickjohnson.fi ja koodilla otetaan 15.
Ja tätä vaatetuksesta vastaan tälläkin kertaa Le Deux, eli Les Deux. Mm-hmm. Se on hauska, se pitää nyt aina niin kuin tavata, koska sitten tulisi tätä vittuilla joskus. Esimerkiksi Helsingin Stokkalta erinomaisen hyvä valikoima löytyy muun muassa sieltä. Ja siis, no, menkää vaikka sieltä vittu netistä katsomaan.
Ja Nextory.
Viisastelijat, vittu.
Nextory.fi. Ja koodilla otetaan 1 ilmainen kokeilukuukausi. Ääni ja e-kirjoja niin paljon, hurrimykki niin paljon kuin ehtii elämässään kuunnella. Mm-hmm. Ja viime viikolla puhuimme muun muassa Elon Muskista. Mm. Nero, visionääri, hullu, mikä hän on?
Ja hyvin eksentrinen hahmo ainakin.
Kyllä, ja nyt esimerkiksi tällä viikolla, alkuviikosta luin, tai puolesta välistä viikkoa, kuinka hän oli jotain Bitcoinin arvosta vähän twiittailu.
Mm-hmm.
Ja sieltä oli 10 000, tai se oli niin kuin 50 jotain oli alkuviikosta.
Mm-hmm.
10 tonnilla se oli slumpannut.
Oliko?
Alaspäin.
Ai jaa.
Et noin wow. Iso valta hänellä on.
Samoin kuin tämä Signal-juttu, mistä puhuttiin just kyllä, viime viikolla.
Tai Dogecoin. Mm-hmm. Että mitä tahansa hän tekee, mihin hän tarttuu esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, niin saman tien se resonoi jotenkin tähän kuluttajakäyttäytymiseen.
Heiluttelee valtavaa valtaa tällä hetkellä. Valtavaa valtaa. Heiluttelee valtavaa valtaa.
mä odotin, että onko tässä, hän heiluttelee valtavaa.
Se on sun likainen mielessä.
Mä löysin Nextdoorista Ashley Vansin kirjoittaman kirjan Elon Musk, visionääri, okay. Teslan, SpaceXn ja Solar Cityn takana. Tässä kirjassa esimerkiksi Elon Musk ja hänen perheenjäsentensä, ystäviensä ja työtovereidensa haastatteluihin perustuu tämä kirja. Erittäin mielenkiintoinen. Okei, tämä vaatii pikkasen persilihaksia tai sitten jos käyt koiran kanssa lenkillä tai mitä ikinä, 14-tuntinen tai vajaa 15-tuntinen äänikirja.
No mä tykkäänkin tuommoisia, kun puhutaan vaikka elämänkerroista, että ne on pitkiä ja ikään kuin semmoisia aika perusteellisia.
Ja tämä on nimenomaan, tämä Vansin kiitetty kirja on noussut niin New York Timesin kuin Amazoninkin bestseller-listalle. Tämä ei ole mitään silivilivoo-kirjaa, vaan tämä on oikeasti ihan, tässä on erittäin legittiä asia. Ja kannattaa tutustua tuohon kirjaan, jos esimerkiksi Elon Muskin tarina kiinnostaa. Niin. Hän on kuitenkin, vaikka totta kai kritiikkiä tulee, iso muuttuja tai muutoksen tekijä,
niin,
muuttaja
muutoksen tekijä, niin.
Ja muutoksen tekijä tässä meidän ajassa.
Ja tosiaan viime jaksossa hänestä puhuttiin ja puhuttiin myöskin näistä bitcoinista ja muista ja niiden, puhuttiin myös näiden louhimisesta ja mistä me tämä ei minä tässä muista. Se oli niin paljon paskaa jauhettua, että se kaikki oikein voi muistaa, mutta jos et ole muuten tilannut, otetaan yhdet YouTube-kanavaa, niin se kannattaa tehdä viimeistään tässä vaiheessa.
Do it now.
Ja käydä myöskin kommentoimassa tuonne meidän jaksoihin. Esimerkiksi viime jakso on tullut taas niin älyttömän huikea määrä todella, todella hyviä kommentteja.
On.
Mä toistan itseäni, mutta kun mä vaan niin dikkaan tästä niin kuin hienosta kommentoinnista, mitä täällä meidän jaksoissamme on, että näihin on vaikea itsekään mitään sanoa, mutta täällä on esimerkiksi Kershaw-nimimerkki käynyt kommentoimassa sitä. Mä imitoin hänen ääntään, koska mä tiedän, että hän puhuu näin. Sanoisin tämän jättämään lahkoketjuista puhumisen neillä, jotka siihen on perehtynyt edes hieman. Toisaalta tämäkin lyhyt Kalevitason mutuuli osoitti hyvin, kuinka todella kaukana ollaan oikeasta adoptiosta.
Adaptaatiosta?
Niin, mä tiedän. Puhuttiin sellaista lohkoketjusta, liittyy se näihin?
No me vähän sivuttiin sitä, että kuinka paljon se kuluttaa energiaa.
Niin, joo, tämä
pitkällä. Mutta eihän me menty siihen sen syvemmälle.
No, mutta niin kävin tähän kommentoimassa, että tietämättömyys ei ole koskaan estynyt meitä esittämästä tietäjiä.
No se on kyllä hyvin. Mutta nyt kun sä otit puheeksi ton, esimerkiksi YouTubessa tulevat tulleet kommentit, niin siellä oli erittäin mielenkiintoinen Oskari Alho. No. Oskari laittoi, siis semmoisen, mihin mä haluaisin tarttua. Joten, hyvän palautteen.
Tarttukaa me siihen.
Puhuitte hetken aikaa rasismin määritelmästä. Se on nykyään enemmän kyseenalainen oman tiedon mukaan. Oskari, oman tiedon mukaan. Olen itse lukiossa, ja kun yhteiskuntaopin opettaja kysyi ykkösellä, mikä on rasismi, niin vastasin, että rotuun perustuvaa syrjintää. Siitähän seurasi kiusallista hiljaisuutta, johon opettaja vastasi, että nykyään rasismi määritellään etnisen taustan syrjimisen kautta, suluissa esim. Uskonto. Nolotti luokassa niin woke-ihmisten keskellä. Opettaja oli onneksi joku varatyyppi ja normiopettaja, suluissa ainakin yhteiskuntaopissa. En ole saanut minkään poliittisen arvomaailman syöttöä.
Niin normiopettajalta. Niin.
En tiedä, millä tavoin rasismi siis nykyään määritellään, vai onko se niin sanottu lentävä lausahdus. Ja, niin... sanotaanko, että niin slippery slope kuin tämä onkin, niin me haluamme tarttua tähän Oskarin
palautteeseen. Mehän olemme tähän koko ajan ikään kuin liukastelleet tässä samassa mäessä niin monta kertaa. Tuottajallekin sitten vähän kaadettiin 8-bitin tätä uutta Call of Fruitia. Tämä on kyllä erittäin hyvä, koska itse asiassa kun luin tuon palautteen, niin piti ihan mennä Wikipediasta katsomaan, että mikä on... niin kuin, tämmöinen etnisyyden määritelmä, niin kuin etninen ryhmä. Nopeasti nyt vaan vilkasin tuossa, että mikä on Wikipedia-määritelmästi etninen ryhmä, ja siinä tosiaan puhuttiin, että se on tämmöinen asuinalueen tai yhteisen kulttuurin tai uskonnon ja näiden muiden, tämmöisten tekijöiden, niin kuin, nämä tekijät niin kuin liittää ihmiset, että jos ne on niin kuin yhdistää, mitä me tietenkin sanottua järkevästi, mutta että siinä ei missään vaiheessa tosiaankaan mainittu sitä rotua, sitä semmoista ihan siis sitä niin kuin geneettistä yhteyttä, vaan nimenomaan just tämmöinen uskonnollinen, kulttuurillinen, maantieteellinen yhteys, joka riittää yhdistämään ihmiset niin kuin etnisesti samaan ryhmään, mikä on aika mielenkiintoista.
Joo, siis sillä tavalla taustoittaakseni. Anteeksi, mä luulen, että sä varmaan yhdyt tähän, mitä mä sanon, että mehän ollaan sitä sukupolvea, sitä aikakautta edustamme, jolloin rasismista puhuttiin selkeästi rotuerottelun järjestelmällä, jos käytetään nyt tämmöistä ilmaisua.
Kyllä.
Ja nyt mä itsekin googlasin juuri tässä, rasismi on oppi tai ideologia, jonka mukaan rodulliset tai etniset erot ihmisryhmien välillä oikeuttavat ryhmien välisen epätasa-arvon. Yksi rasismimuoto on rasismi ilmapiirinä, käytäntöinä ja olosuhteina, joilla tarkoitetaan yhteiskunnan rakenteista ja toimintatavoista johtuvaa eriarvoisuutta etnisten ryhmien välillä.
No, mutta siis siinä mielessä sit voidaan sanoa, että rasismin määritelmä on muuttunut siitä, on miten mä sen käsitän, niin. Koska mä käsitän nimenomaan, että se perustuu siihen rodulliseen, eli jos rodullinen on väärä sanoa, niin sanotaan sitten geneettiseen perimään, että joku on vaikkapa geneettiseltä perimältään edustaa selkeästi erilaista perimää kuin minä tai me, tai, ja sen perusteella halutaan syrjiä heitä. Ja kun taas, että jos ajatellaan, että jos etnisyyden määritelmää riittää vaikka se, että ihmiset tulee samalta alueelta ja heillä on samanlainen kulttuuri tai samanlainen uskonto, niin en mä näe sitä vielä suorasti rotuna. Kuitenkin musta uskonto, niin kuin me ollaan puhuttu, uskonto on ideologia, ja ideologiaan uskominen on lopulta, kun pyyhitään kaikki sellainen turha paska ja lässytys pois, se on aina valinta.
Kyllä.
No, toisaalta, jos me käännetään asia näin päin, niin jokainen vihan purkaus, vaikkapa, no aina tämä sama henkilö nousee esimerkiksi Päivi Räsästä kohtaan, niin eikö se ole rasismia, koska sehän kohdistuu nimenomaan häneen, niin kuin häneen uskontoonsa, joka on osa silloin hänen etnisyyttään, jos sä hyökkäät jonkun ihmisen uskontoa kohtaan, joka on hänen etnisyyttään, osa hänen etnisyyttään, niin silloinhan se on myöskin rasismia tämän määritelmän mukaan. Niin kuin koska tässähän selkeästi nyt haetaan just sitä, että me ei esimerkiksi länsimaassa saataisiin tällä kritisoida islamia, koska se on osa heidän kulttuuriaan ja usko niin kuin, ja etnisyyttään ja tämmöistä, niin silloin tämän tietyn uskonnon ja sen käytäntöön ja sen opinkappaleiden kritisoiminen olisi rasismia. Mutta eikö tämä sama käänny silloin myöskin kristinusko? Yhtä lailla.
Niin mä mietin, että onko sitten, jos miettii Päivi Räsästä tämmöisenä konservatiivikristittynä, ja sitten jos tullaan tähän intersektionaaliseen arvojärjestelmään, niin Päivi on vielä päättäjä, valkoinen, yli keski-iän, ylittänyt nainen, kristitty, niin hänen verrattuna esimerkiksi islamiuskoinen, sanotaan, tumma mies tai nainen Suomessa, joka on maahanmuuttaja, niin hän on siinä järjestelmässä, Päivihän on siinä etuoikeutetussa asemassa.
Niin, että hänellä on tavallaan siinä uhribingossa tulee vähemmän osumia, koska mekin ollaan kuitenkin niin kuin kristillistaustainen maa.
Mutta se, mikä
mielessä,
on,
vaikka on oikein hyvin maallistunut.
Mikä on mun mielestä huomioarvosta on se, että esimerkiksi kristittyjä tai kristinuskoisia ihmisiä, heitä saa tölviä.
Just näin, sitä myös tarvii.
Miten halutaan. Mutta kukaan ei esimerkiksi uskalla tai halua tuomituksi tulemisen pelossa arvostella sitten taas islamia.
Niin, tai mitään oikeastaan muitakaan uskontoja ihan hirveästi.
Tai mitä, niin.
Mut varsinkin totta kai se islam nousee tässä ehkä niin kuin räikeimmin aina näissä keskusteluissa esiin. Just sen takia, ja tässähän niin kuin nyt kun me katsotaan tätä määrittelyä, mikä tässä nyt jotenkin nousi esille, että jos se etnisyys ei ole, etnisyyteen ei liity rotu, ja rasismi on myöskin, että rasismin määritelmään kuuluu myöskin se, että sä et pidä vaikkapa jonkun uskonnosta, jos nyt kärjistetään toi, mitä sä tuolta äsken luit, niin menehän toi vähän hankalaksi toi tilanne, että sä et voi enää niinku kritisoida mitään uskontojakaan, ja uskontojen just niinku opinkappaleita, tai sitä, miten niitä käytännössä toteutetaan, tai vaikkapa, kyllä mun mielestä meillä täytyy olla myöskin täys oikeus kritisoida toisia kulttuureja. Eikö kenenkään mielestä, onko mä ainoa, jonka mielestä on esimerkiksi oma vitun vastenmielestä katsoa näitä videoita jostain Kiinasta, missä ne täällä jossain
keittää koiria elävältä.
Niin, ja siis tiedätkö, että ei näytä olevan, niin kuin, että jos se eläin mahtuu kämmenelle, niin kiinalaiset todennäköisesti syö sitä vittu elävänä. Tässä just kun tämä koronahomma lähti käyntiin, niin pyörän näitä videoita, missä Kiinassa kun jengi syö eläviä hiirenpoikasia, eläviä linnunpoikasia, eläviä vittu sammakoita.
Mutta se on heidän kulttuurinsa.
Se on heidän kulttuurinsa, mutta se on silti mun mielestä vitun vastenmielistä. Mm. Ja niillä kiinalaisilla on ihan sama oikeus olla sitä mieltä, että mä oon niiden mielestä vitun vastenmielinen ihminen. Mä kestän sen. Mm. Ja ne varmasti kestää sen. Niin myöskin tämän maailman pitäisi lopettaa olemassa niin vitun herkkä nahka, että jos joku sanoo, että sun touhu on perseestä, niin boo fucking who?
Ja tässä mun mielestä on kaksi niin kun pointtia, mitkä mulla ensimmäisenä nousee mieleen. On ensimmäinen se, että jos esimerkiksi sua, Renne Korppila, syytetään rasismista,
niin
sulla on todistamisen taakka, että sä et ole rasisti.
Just näin. Koska jollakin on se kokemus, näin nämä asiat koetaan. Minä koen sinun käyttäytymisesi, sanomisesi rasistisina, jolloin mulla olisi niin kuin se todistamisen taakka, että no ei se ollut. niin kuin, jos vaikka puhutaan tästä uskontoon kohdistuvasta kritiikistä tai kulttuureihin tai mihin tahansa.
Et se, että mitä sä voit tehdä, jos sua syytetään rasistiksi tai niin kuin sua on syytetty äärioikeistolaisiksi tai mitä tahansa. Mun mielestä se on kuuluu tähän keskusteluun.
Ehdottomasti.
Mitä sä voit tehdä koskaan muuttaaksesi ihmisten mielipiteen? Ja no toisaalta
joidenkin ihmisten.
Haluatko sä edes tehdä sitä, niin. Mutta että se on sitten taas eri kysymys. Mutta että kun kuka tahansa tällä hetkellä voi sitä R-korttia heiluttaa puolelle ja toiselle syystä tai toisesta, niin se on mun mielestä jotenkin hirvittävän hassua. Ja sitten kun tämä selkeästi tämä rasismin käsite on levitetty niin laajalle koskemaan kaikkea, niin ihan niin kuin sanoit jo, että mitä tahansa arvostelee, niin sun voidaan syyttää rasistiksi. Ja se on mun mielestä jotenkin hassua ja jotenkin ehkä jopa pöyristyttävää.
Niin, koska se on usein kuitenkin semmoinen ikään kuin argumentti tai leima, mikä aika nopeasti lopettaa sen keskustelun. Ja just niin kuin sanoit, että se todistamisen taakka, muutenkin laajemmassa mittakaavassakin, niin kuin ollaan puhuttu, niin tässä koko tämmöisen sosiaalisen median, tässä tämmöisessä sodan käynnissä, mitä tähän näyttää tällä hetkellä olevan, tämä tämmöinen keskusteluilmapiiri ja tämä koko tämmöinen vitun wokeismin tämmöinen jonkunlainen aggressiivinen läpitunkeminen kaikesta, niin se todistamisen taakka jää aina sille syytetylle, ja sehän on aivan päinvastainen ajatus, mikä on semmoinen normaalin ihmisen oikeuskäsitys. Jos syytetään jostain, niin silloin pitää olla myöskin vittuun näyttöä, eikä vaan, no musta nyt tuntuu siltä, kun musta nyt vaan tuntuu.
Ja toinen pointti, mikä mulla nousi mieleen, on se, että tässä nykyisessä keskusteluilmapiirissä ja tässä narratiivissa tuntuu siltä, että ainoastaan valkoiset, keski-ikäiset ja varsinkin nimenomaan oletetusti heteromiehet ovat niitä rasisteja. Kukaan muu ei ole.
Se on totta.
Ja mä oon useamman kerran vieraillut esimerkiksi New Yorkissa ja Harlemin 125th Street on tuttu. Ja vanha tämmöinen, kun olen myös niin kuin sinäkin räppipää, jos sä meet 125 pohjoispuolelle vaikka ilta 8 jälkeen, niin terve menoa.
Ei ole hyvä paikka olla
ei ole hyvä paikka olla wigger.
Niinpä.
Mikä oli tämmöinen 2000-luvun
alun. Kuinka silleen, että hei, mitä mä ymmärrän mun valkoisen etuoikeuteni ja tosi, tosi vahvasti niin kuin hiffaan tämän.
Mutta tämä, että se koskisi ainoastaan ja vain nimenomaan kaukaasialaisia ihmisiä. Mm. Ihan niin kuin kukaan muu, koska mä tykkään käyttää faktinen fakta.
Faktinen fakta.
On se, että kaikki ovat epäluuloisia, kaikki ovat vihaavat jotain heille tuntematonta ryhmää. Ja on hassua niin kuin seurata tätä suomalaista keskustelua siitä, kuinka täällä oli, Suomessa olisi rakenteellista rasismia ja kaikkea muuta. Meillä, mä ymmärrän, että täällä on epäluuloisia ja epäkorrekteja ihmisiä, jotka käyttäytyvät vähemmistöjä kohtaan väärin. Sen mä allekirjoitan, mutta semmoista Yhdysvalloista tuttua rakenteellista rasismia mä en ole valmis tunnustamaan, että Suomessa sellaista olisi. Koska sitten taas meidän historia on niin erilainen kuin esimerkiksi Yhdysvaltain historia.
Jo. Ja varmasti on jossain määrin.
Mutta mä oon sitä mieltä myös vahvasti ja edelleen sanon sen tässä ja pystyn sen allekirjoittamaan tämänkin jälkeen, että valkoisen keski-ikäisen miehen taakka on aika raskas.
White man's burden.
Mutta kyllä, sä oot varmaan joutunut kohtaamaan yhtä lailla sitä, että sua on syytetty tai heitetty R-kortilla suoraan naamaan, niin kuin muakin esimerkki. Ja tää on niin kuin mun mielestä aiheellinen keskustelu sikäli, että niin kuin tiedät, niin on pitkään tehnyt ovihommia. Mm-hmm. Liki 30 vuotta, onneksi kohta ne päivät alkaa olemaan takana, eikä tarvitse enää riekkua öitä tuolla. Tämä on vähän pitkä pohjustus, mutta yhtä lailla mua on syytetty rasistiksi, koska mä en ole olen evännyt jonkun ihmisen sisäänpääsyn. Mm-hmm. Esimerkiksi tässä tapauksessa, minkä mä nyt esimerkki annan, niin he olivat aasialaisia.
Yeah.
Aasialaisia maahanmuuttajia ja selkeästi se kondis oli semmoinen, että ei missään nimessä voi ottaa sisään. Humalassa tai missä ikinä olivatkaan, ei missään nimessä sisään. Mun pahoillani ei tänään katsotaan huomenna uudestaan läsytillä syään. Sä oot rasisti. Ja samanaikaisesti mä olen kihloissa filippiiniläisen naisen kanssa. Mutta Teuvo Hakkarainen.
Niin.
Hän on tällä hetkellä jossain Hondurasissa, missä ikinä onkaan. Ja hänellä on latinalais-amerikkalainen naisystävä. Ja
samaan aikaan hän tiputtelee N-pommeja täällä.
Ja moskeijosta huutelee niin minareeteista muslimiukot. Niin. Mitä ikinä se nyt näin. Mm. Heimoäijät ajelee autoilla Afrikassa.
Kyllä.
Toike on tosi niin kuin väsynyt ikään kuin puolustuspuhe sikäli, koska sillähän ei ole mitään tekemistä, että jos sä oot tykästynyt johonkin yhteen ihmisen, mikä hänen tavallaan etninen taustansa on. Niin. Koska silloinhan sä pystyt kuitenkin olemaan epäluuloinen ja epäkorrekti isoa kansanryhmää.
Totta, joo.
Niin kuin monethan selkeästi rasistiset ihmiset hän käyttävät niin kuin puolustuspuheena. En ole rasisti, mulla on itselläni.
Niin, mulla on mustia kavereita. Mullakin on maahanmuuttajakavereita. Se on väsynyt kortti. Niin kuin,
mun on pakko sanoa niin kuin itsestäni sikäli, että vaikka tässä mekin puhutaan asioita niin kuin selkeästi auki, niin kuin aika rohkealla ja ronskilla kädellä, niin, ja varsinkin tämmöiseen aiheeseen tarttuminen, se on aina, niin kuin mä sanoin, slippery slope, heikolla jäällä kävelemistä, mutta
meillä on vanhoja ihmisiä, meillä on nastit kengissä.
Mutta tommonen, en ole rasisti, mä en voi sanoa niin, mun on oikeasti todella vaikea itsestäni missään kohdassa todeta, että mä olisin mitenkään ennakkoluuloinen muuta niin kuin uskontokuntaa, ihmisiä kohtaan, koska mulle, mä oon aina jotenkin, eikä se johdu edes mun niin kuin kotikasvatuksesta. Mä en tunnista sitä, että se juontaisi juurensa sieltä. Se juontaisi juurensa enemmänkin sieltä, että mä tuun toimeen kaikenlaisten ihmisten kanssa. Mulle on aina merkinyt enemmän se, että oli ihminen kuka tahansa, kuulu hän mihin, vaikka seksuaalivähemmistöön, etniseen vähemmistöön, enemmistöön, mihin tahansa, kunhan se on hyvä tyyppi.
Niin. Siis mä näen sen ihan samalla tavalla, että mä ikään kuin kohtelen ihmistä aina yksilönä.
Kyllä.
Ja aina se kohtaaminen tapahtuu aina sen ihmisen kanssa. Samaan aikaan se ei poista sitä faktaa, että mä suhtaudun hyvin kriittisesti esimerkiksi kaikenlaisiin järjestäytyneisiin uskontoihin. Kristinuskoon, ihan sitten tämmöiseen luterilaiseen uskoon, katoliseen uskoon, islamiin, hindu, kaikkeen suhtaudun kriittisesti. Samaan aikaan, ei se, missä nimessä, että jos joku on muslimi tai kristitty, että mä ajattelisin automaattisesti, että ihminen on perseestä. Jos se käyttäytyy asiallisesti mua kohtaan ja on mukava, niin kuin mäkin on kaikkia ihmisiä kohtaan aina mukava ja asiallinen, kun mä kohtaan ne ja otan heidät niin kuin sellaisina kuin he ovat ja myöskin pystynyt kunnioittamaan, että nämä on vähän niin kaksi eri asiaa. Että täytyy ymmärtää myöskin, että meillä on nämä tämmöiset laajemmat yhteiskunnalliset ja tämmöiset niin kuin uskontoon ja laajempiin tämmöisiin arvopohjiin liittyvät kysymykset. Ja sitten on se yksilötason kohtaaminen. No, jokainen, joka vaikkapa vähäkään on ollut tekemissä ihmisten kanssa, jotka tulee vaikka tämmöistä niin sanotusta islamilaista maista, niin on varmasti huomannut, että se islamin usko nyt monissa heissäkään niin kuitenkaan sitten syvässä ja tiukassa. Toki siis selkeästi niin kuin ehkä tiukemmin ja isommalla prosentilla, kun ajatellaan vaikkapa, että kun, eihän Suomessa oikeasti kukaan oikein ole kristitty, niin kuin, siis tavalliset suomalaiset. Mm. Että se on hyvin semmoista
tapakristittyjä,
että kyllä totta kai niin kuin oman kokemuksena, puhun nyt puhutaan omasta kokemuksestani, niin tuota niin kuin muslimimaista tulevilla se uskonto ja se kulttuuri ja kaikki on ehkä vahvemmin mukana, mutta todella monilla niin se on aivan verrattavissa tämmöiseen suomalaiseen tapa kristin uskoon, se semmoinen suhtautuminen siihen islamiin ja kaikkeen sen semmoisiin tietynlaisiin rituaaleihin, koska kuitenkin sitten se viina ja irtosuhteet ja kaikki muukin niin kuin maistuu sitten ihan samalla tavalla kuin meille suomalaisillekin, niin mulla on vaikea siinä oikeastaan ajatella, että onko sitä, että nähdä sitä ihmistä enää, että se olisi jollain tavalla muslimi.
Mulla on useampia muslimikavereita ja siellä on muutama semmoinen, jotka ovat, eivät ole mitään tapamuslimeja, jos tämmöistä ilmaisua nyt saa käyttää tässä. Sattui kerran semmoinen...
Vaan siis ihan niin kuin oikeasti tunnustuksellisen.
Oikeasti, ja mä kerron yhden storin. Tämmöinen story, missä mä tunsin itseni ihan vitun tyhmäksi ja moukaksi. Ja mä kerron sen nyt tässä.
Noniin.
Tämmöiset veljekset, ja siis tiedän heidän isänsä ja tiesin heidän äitinsä, ja, tai tiedän, äiti nyt ikävä kyllä on edesmennyt, mutta mahtavia kultaisia ihmisiä. Ja heillä on tämmöinen, on edelleenkin tuossa Helsingissä tämmöinen vaatekauppa. Mm. Heillä oli yhteen vaiheeseen tuossa ihan ydinkeskustassa semmoinen vaatekauppa. Ja mä oon tosi hyvä kaveri näiden kanssa, näiden veljesten kanssa. Menimme heitä moikkaamaan sinne, tai toista heitä, olin siinä jotenkin ohikulkumatkalla. Ja omin lupineni paukkasin sinne takahuoneeseen koputtamatta oveen. Ja siellä oli totta kai rukoushetki menossa.
Oho, pistä keikkaa.
Joo. Voit arvata, että se on heille tosi iso juttu, kuinka moukaksi mä itseni tunnen. Mä anteeksi, ja pistin oven kiinni ja odottelin siinä rauhassa. Mun mielestä mä arvostan suunnattoman paljon tommosia ihmisiä. Sitten he ovat kuitenkin tosi legittejä jätkiä, tyhmästi sanottu, mutta he ovat tosi mahtavia tyyppejä. Mä tykkään heistä tosi paljon. Mutta vaikka tämmöinen teologi itse on, niin tommoseen tilanteeseen kun joutui, missä itse oli selkeästi moukka, niin koki semmoista, että vitsi, mä oon tyhmä. Saatko sä kiinni tästä ajatuksesta?
Joo, ymmärrän kyllä.
Ja se tuli jotenkin,
että mutta vaikka luuli, että... sitä mitenkään pahana?
Ei missään tapauksessa, mutta vaikka luuli itse, että on jotenkin tietoinen asioista ja kaikesta muista, mutta selkeästi se oli taas opetus siitä, että et sä tiedä.
Niin, no, mutta mistä tiesi, että ei ole mikään rukoushetki käynnissä? No jatkos vai koputtaa?
mutta siis tästä haluan niin kuin tavallaan vetää aasinsillalla sen, että kun selkeästi siihen mielikuviin esimerkiksi islamin uskosta, niin siihen liitetään monesti ihan saatanasti negaatioita. Mm-hmm. Mutta kun se ei todellisuudessa ole niin, kun meidät on jotenkin aivopesty ajattelemaan niin, että se on älälälälä, bäm, 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 pommi räjähtää. Mm-hmm. Mutta kun oikeasti se islamin uskohan ei ole sitä.
Niin, mutta samaan aikaan kun tilastollisesti niin sanotut maltillisetkin muslimit niin kuin länsimaissa ihan siis tämmöisen niin kuin englannisten tutkimuksen mukaan, niin niin sanotusta maltillisista muslimeistakin aika helvetin suuri prosentti hyväksyy kuitenkin sit loppujen lopuksi tämmöiset niin kuin vääräuskoisiin kohdistuneet niin kuin terrori-iskut ja muut. Sitten kuitenkin, että vaikka he eivät sellaisen itse ryhtyisi. Siis tämä on niinku tilastoja, kaivakaa ne vittuja siihen.
Valhe, emävalhe, tilasto.
Niin, no niin, no mutta näin sehän haluaa, kuka haluaa aina tilastoja tulkita mitenkin. Mutta
siinä mä oon sun kanssa samaa mieltä.
Vai sanotko, kun ei ole mustaa ja valkoista, on vaan harmaa sävyä. Niin kuin mä oon sanonut, kun on, että tällä hetkellä meillä tämmöisessä maailmassa, missä meillä on, toisaalta meillä on tämmöinen persuöyhöttäjät, joiden mielestä meillä on täällä nyt hirveä tämmöinen niin kuin pakolaisongelma. Sitten meillä on toisaalta tämmöiset vitun vihervassari itkupillit, joiden mielestä meillä on valtava humanitaarinen kriisi, kun on vaikka Syyriassa sota. Ja ei mitään muuta. Meillä on joko ongelma tai meillä on kriisi. Meillä on
ei ole välimallia.
Mutta ne kaksi asiaa, niin kun ne on olemassa yhtä aikaa. Ne ei poista toistensa olemassaoloa, että siellä on valtava humanitaarinen kriisi, mutta kun sitä porukkaa tänne tulee ja sitä asiaa ei täällä hoideta oikealla tavalla, niin siitä syntyy myöskin sitten tämmöinen niin kuin maahanmuutto-ongelma, tai miksi tämä, niin kuin, nämä sanat nyt, älkää nyt jääkö näihin termeihin kiinni, mutta tiedätkö, että ne on kaksi asiaa, jotka on yhtä aikaa olemassa. Ja jos me suljetaan silmämme jommalta kummalta, niin joko meistä tulee typeryksiä, jotka vaan niin kuin ikään kuin, että päästetään sitten vaan kaikki tänne näin, koska jos sä sanot, että sulla on hätä, niin tervetuloa. Mutta jos olet myöskin sitä mieltä, että ei vittu, että rajat kietii ketään tänne, että te tuotte pelkkiä ongelmia, niin sitten sä oot sydämetön kusipää. Ja ei kukaan halua olla pelkästään hyvän tahtoinen hölmö tai sydämetön kusipää, vaan se ihmisyyden ja semmoisen toimivan ja kukoistavan yhteiskunnan malli on siinä, tiedätkö, välissä, että sä oot just sopivissa määrin niin kuin kylmäkiskonen kusipää ja hyvän tahtoinen hölmö. Niin kuin, ja nythän me ei löydetä sitä semmoista yhteisymmärrystä siitä, että miten me saataisiin nämä kaksi diskurssia niin kuin keskustelemaan. Niin kuin sanoit, että kun aina mua inhottaa aina kaikki tämä sana fakta ja sana totuus, kun ei ole totuutta, mitään niin, vitun faktoja. Ei ole, siis... Mä en oikein mitään asiaa niin pysty sanoa faktana.
Mulla on, mulla on muutama satanisti ystävä.
Jaa.
En ole eläissäni tavannut koskaan niin hienoja ihmisiä kuin he ovat. Ja satanismihan on filosofia.
Kyllä.
Sillä ei ole mitään tekemistä saatanan palvonnan kanssa.
Olen juuri kaatelemassa hautoja, mutta olenkin saatanan palvonnan itsellisesti.
Mutta mäkin olen pitkään, vaikka olen teologia, olen silleen tunnustuksellinen kristitty, että niin kuin puhuttiin viime jakso, että rukoilen iltaisin ja uskon siihen, mitä Raamattu opettaa ja näin totta kai omin semmoisin pikku itselleni hyvin twistein, että se antaa, no niin, lopetetaan nyt. Niin olen pyöritellyt paljon sitä ajatusta mielessäni, että minkälainen maailma olisi oikeasti, tälle John Lennon tyyli, imagine, jos ei olisi uskontoja ollenkaan. Että ihminen uskoisi, mutta vai onko meillä semmoinen sisäänrakennettu palo hakea jotain entiteettiä, koska selkeästi mitä, mulla oli joskus ihan siis esiteinen vuosina, mulla oli hirvittävä palo alkaa arkeologiksi. Tai niin kuin siis mä rakastan...
Indiana Jonesilla me kaikki
fiilistelemme. Mutta siis rakastan historiaa. Ja edelleen rakastan tänä päivänä historiaa. Ihan äärettömästi. Aina kun mennään vaimon kanssa Roomaan lomalle. Ihan niin kuin mä olisin käynyt siellä. Mä 10 kertaa käynyt siellä. Mutta mä kuvittelen, että siellä ne ihmiset ovat eläneet. Käyt siinä paikoilla. Ja mietit, että tässä...
Asterix ja Obelix tuolla pistoli vähän Roomalla. Siellä jää vaan sandaalit jalkaa. Kävi hän sielläkin vetelemässä.
Ne on Ranskasta.
Niin, mutta kävi hän siellä Roomaskin välillä käkelemässä.
Mutta mun pointti on tässä se... Mä en edes muista. Mun pointti on tässä se, että ainahan kautta ihmiskunnan historian ihminen on... Ja siitä on selkeästi, on kalliomaalauksia pergamentteja ja papyruksia, mitä ikinä on aina jotenkin ylöspäin. Löytyy se Jumala luonnosta, niin kuin Suomessa Kalevala ja näin poispäin, luonnon jumalat ja näin. Et onko se kuitenkin joku isompi, meitä isompi entiteetti olemassa jossain tuolla? Se on vaan kirjoitettu meille. Esimerkiksi miettii jotain Raamatun storya, niin on todistettu se, että Raamattu, jos on kirjoitettu 2500 vuotta sitten, niin se on ihan samanlainen story, mitä on kirjoitettu jo muutama tuhansi vuotta aiemmin eri sanoilla tai eri hahmoilla.
Eri kulttuureissa niin. ja minkälaisissa sienissä niitä on kirjoiteltu siellä.
Mutta todistaako se sen, että on oikeasti jotain?
Se todistaa sen, että jossain kohtaa, kun on tullut tämä ikään kuin apina, joka on saanut sen tietoisuuden, joka on jollain tavalla ihminen, kun on syntynyt ihminen siitä kohtaa, siinä hetkessä, kun on tullut tämmöinen apina, ihmisapina, jolla on tullut sen tietoisuus ja ymmärrys itsestään, niin varmasti mä väitän, että hyvin nopeasti, kun on syntynyt ihminen ja ihmiset on tullut tietoinen, niin on syntynyt myöskin semmoinen tarve täyttää sitä tyhjyyttä, semmoista tietynlaista niin kuin ymmärrystä siitä, että kun mä kuolen, koska kun susta tulee tietoinen, niin sähän myöskin tajuat, että tämä mun olemassaolo on väliaikaista. Ja silloin täytyy löytää keinoja rauhoittaa sitä kammottavaa tosiasiaa, sitä vitun kiljuvaa kauhua, että mä kuolen, minun olemassaoloni loppuu. Ja sitä aukkoahan uskonto täyttää ihmisessä. Tai jollain tavalla mä väitän, että tietyllä tavalla jopa tämmöiset muutkin niin kuin aatteet, vaikka ajatellaan joku tämmöinen kommunismi, joka niin kuin kieltää, mutta että puhuu niin kuin uskontoa vastaan. Mutta samalla laillahan se on, niin kuin, no olisi nyt Marx, kun sen sanoi, että uskonto on oppiumia kansalle. Mm. Mutta kyllä mä väitän, että kommunismikin on oppiumia kansalle.
Minkälainen maailma olisi ilman uskontoja? Sun mielestä?
Se olisi maailma, jossa ei olisi tietoista ihmistä. Ihmisen tietoisuus tekee ihmisestä ikään kuin, ei alistuvaisen, mutta semmoisen olennon, joka kaipaa sitä uskontoa. Just niin kuin mä sanoin, että kun sä oot tietoinen, niin sä alat pelätä kuolemaa. Ja sitähän se uskonto täyttää, sitä sun kuoleman pelkoa. Sä pääset taivaaseen. Joillakin siellä ottaa neitsyitä, joillakin ei. Uudelleen syntymä on joillakin, valaistuminen, kaikki tämmöinen. Se täyttää sitä, just niin kuin, mitä mä olen sanonut, että kun me ollaan niin vitun merkityksettömiä hiekan jyviä siinä vitun tiimalasissa, ja se meidän ihmisolennon suurin tuska on se, että me ei vaan hyväksytä sitä. Ja me ei voida hyväksyä. On yksilöitä. Enkä mä nosta itteni yläpuolelle. Mutta mä oon hyväksynyt sen faktan. Ja tekeekö semmoista paremman vai huonomman ihmisen? Ei se tee musta ainakaan myötätuntoisempaa tai aktiivisempaa niin kuin minkään asioiden niin kuin huolehtimista. Ja ajattelin, jos kaikki ihmiset maailmassa olisi niin kuin minä, niin mehän täällä Suomessakin varmaan pyörittäisiin jossain vitun mustassa saastepilvessä, kun ketäänkin osaisi vittuakaan muu kuin oma, tiedätkö, niin kuin päihteiden ja pillun saanti ja se, että salit on auki. No, ymmärtää, repi sitä nyt vähän, pistää värikynä tähän, mutta siis tiedät, mitä tarkoitan.
Se kuulosti ihan nassisedältä.
Nassisedältä, niin kuin huikan tästä. Mutta siis ymmärrät se, mitä mä haen tässä takaa. Siis,
ymmärrän,
niin, mutta kyllähän se uskonto sussakin täyttää semmoista aukkoa, just sitä, kun sä oot, rakas Teemu, sä oot niin täynnä sitä semmoista tuskaa ja pelkoa siitä, niin kuin... Niin kuin mulla on niin monta kertaa puhuttu, että jos haluat tehdä joku perinnön tänne, who gives a fuck, vittu. Sori nyt, mutta ketään vittu kiinnosta sun perintös.
Mutta tässä...
Ja sä luulet, että sä saat niin nyt olla, kun sä jotain, tiedät, sä niin kuin hippeilet vittu vähän niitä Jeesuksen palleja, niin sä pääset sinne pilvereunalle sitten kuikuilemaan alaspäin. Vittu,
miksi sä oot tommonen?
Mä väitän sen tässä 8-bitin tässä uudessa Call of Duty:ssä tulee nyt. Tässä on nyt jotain, että onko tää hyvä mainos?
Mä väitän silti niin, että, tai tämä mun kysymys kuuluu näin, että voisiko olla niin, että jos meillä ei olisi uskontoa ja se vapauttaisi ihmisen tietynlaisesta taakasta, suorittamisen taakasta, että et ihmislajina me ehkä noustaisi toiselle levelille, että voisiko olla niin, että uskonnot tietyllä tavalla, niin kun sä puhuit tästä tietoisuudesta, uskonnot kuitenkin omilla dogmillaan ja kehyksillään painaa meitä tiettyihin rajoihin.
Ehdottomasti.
Että me ei koskaan päästä kehittymään sen ulkopuolelle.
Mm-hmm. Joo, aivan täysin. Ja tämä mun näkemys on tähän asiaan oli siinä mielessä niin kuin vähän nihilistinen, että toihan olisi aivan unelmatilanne, että ihminen kokonaisvaltaisesti kehittyy semmoiseen tilaan, että se ei enää välittäisi siitä omasta kuolevaisuudesta, vaan pystyisi hyväksymään sen ja elämään tässä maailmassa ja hetkessä ja nauttimaan siitä, mikä on tässä nyt, antamaan sitä rakkautta ja vastaanottamaan sitä tässä nyt, eikä miettimään koko ajan semmoista jonkunlaista, että mitä mä kerään itselle ja mitä mä jätän jälkeen ja mitä tuolla toisella puolella on. Sehän olisi aivan unelmatilanne, semmoinen maailma olisi helvetin hieno, mutta just tämä mun näkemys perustuu siihen käsitykseen, mikä mulla on ihmisistä ja miten mä katson tätä maailmaa niin tällä hetkellä, että ihminen ei olentona, eläimenä, rotuna, lajina ole siihen kykeneväinen nytten. Se minkälaisessa, niin kuin mä olen sanonut, meillä on just semmoisessa maailmassa, mikä me parhaiten tällä hetkellä ansaitaan, ei yhtään sen huonommassa eikä paremmassa. No, tässä kun poistettaisiin uskonnot, niin jengihän menisi aivan vitun sekaisin sitä ahdistuksesta. Niin, se pitää rupea täyttää enää viinalla, seksisi aivan se yli...
Ei olisi tavallaan enää niitä rajapintoja, joiden puitteissa toimia, vaan kaikki menisi sekaisin.
Niin. Ja samaan aikaan, mä sanon, että uskontoahan, me emme tarvitse uskontoa niin kuin moraalin ylläpitämisen. Moraali kyllä olisi olemassa.
Onko se sisäsyntyistä?
Se on jollain tavalla
tietää, mikä on oikea ja mikä on väärin.
Se on jollain tavalla sisäsyntyistä, mutta jos mennään ihan tämmöiseen niin kuin tosi niin kuin funktionaaliseen ajatteluun, niin myöskin tietyn tyyppinen moraali, moraalinen käytös on yhteisön selviämisen kannalta aina hyödyllistä. Väistämättä ihminen oppisi toimimaan lainausmerkeissä moraalisesti, koska jos se toimii moraalisesti, niin se ikään kuin yhteisö ei pysy kasassa. Jolloin väistämättä sua palkitaan moraalisesti, että sä et murhaa sun naapurias. Jos sä murhaat sun naapurin, niin sitten teitä on, sä joudutkin yksin kyntää sen pellon, kun sä vielä viime kesänä kynnit sen sun naapurin kanssa. Jolloin niin kuin tälleen, että se on moraali on loppujen lopuksi aika semmoinen käytännön läheinen.
Mutta moraalihan muuttuu myös ajan myötä.
Ja yhteiskunnittain.
Kyllä, se, no sekin vielä.
Että kuitenkin edelleenkin jossakin kivitetään naisia siitä, että he on... Heidän miehensä on pettäneet heitä, niin nainen kivitetään.
Nainen saa sen rangaistuksen. Niin. Mutta esimerkiksi jos miettii vaikka suomalaiseen yhteiskuntaan se, mikä moraalisesti oli väärin 100 vuotta sitten, 50 vuotta sitten, niin tänä päivänä katsotaan sitä, että miksi se tota sheima sitten. Ja totta kai se aika vie eteenpäin, ihan mutta mä haluan vielä, mulla oli toinen ajatus.
Mutta siis kun puhuin ikään pohjimmiltaan, äärimmäisen semmoista, niin kuin, että niin kuin, älä tapa, älä varastaa semmoisesta.
10 käskyä, niin kuin tällaisen perus.
Niin.
Ja siihenhän on...
Joo, jos, no 10 käskyä, niin on esimerkki. Se on ihan tämmöisen agraariyhteiskunnan hallitsemiseksi tarkoitettu no niin säännöstä.
Varmasti näinkin. Ja mä luin Hesarista joskus taannoin semmoisen artikkelin, missä puhuttiin siitä, että tämmöiset institutionaaliset uskonnot... siis tämä oli, mä en muista sitä Hesarin artikkelin otsikkoa, mutta syntyivät siinä kohtaa, kun isoja ihmismassoja ei voitu enää kontrolloida muuten kuin että ne ovat tavallaan olleet apuvälineitä siihen, että pystytään esimerkiksi valtion tai yhteiskunnan toimesta kontrolloimaan isoja väestöjä. Niin sitten kehitellään tämmöisiä isoja pääuskontoja, jotta saadaan ihmiset kulkemaan ikään kuin lampaat niissä karsinoissa suoraan teuraa. No huono esimerkki, mutta
väistämättä ja laina jo toisen kerran. Karl Marxia, niin kuin sanoin, että uskonto on oppimia kansalle.
Mutta toi, mitä sä puhuit tuosta jäljen jättämisestä maailmaan. Ja ollaan siitä puhuttu aiemminkin, ja sä oot paljon, en sano, että syyttänyt mua aiheesta, mutta haastanut mua. Ja toi on silleen hyvä aihe sikäli, että mä oon niin kuin temppuillut ton ajatuksen kanssa pitkään. Ja sä tiedät, mitä mä haluan. Mä haluan jonkun pikku notsin, että mä oon ollut täällä. Sitten jos musta sanotaan vaikka ensi viikolla aika jättää, niin joku ihminen muistaa mua hyvällä. Ja näin.
No mutta ja ensi viikon jakso otetaan väliin, mutta seuraava viikolla tässä on joku uusi jättää.
Sulla on joku Anssi tässä. Anssi tässä.
En mä nyt vittu ihan niin epätoivonen.
Mutta Heikelä Jussi.
Se on aika nopea. Se on se lyhyt lähetys.
Aki Linnahde.
Se on yksi avokas.
Mutta... Mun pointti on tässä.
Tätä nyt vaan tulee, niin vittu tulkoon ihan samaa.
Mun pointti on tässä se, että...
Naurakaa tai itkäkää.
Mun pointti on tässä se, että mä oon myös kipuillut sen asian kanssa, että jos miettii, ja edelleen mä palaan siihen, että mä oon aina ollut hirvittävän kiinnostunut historiasta, niin se, että sä jätät jonkun jäljen tähän maailmaan, se ajan hiekka kuitenkin aina pyyhkii jollain tavalla sen jäljen, tiedätkö sä, pois. Niin. Kuluttaa sitä niin kuin erosion lailla.
Niinpä.
Sä oot hetken aikaa, joo, ihmiset muistaa sitten, mutta pikkuhiljaa se feidaantuu sinne jonnekin, ja sit kukaan ei enää muista.
Kela. Siis,
ja se on hirveän lohduton ajatus sikäli, että mitä tahansa sä tässä teet, jos sä oot vaikka toimistoduuneissa ja sä kuvittelet, että nyt kun... Ja edelleen tullaan nyt siihen kysymykseen, että mä oon joskus jutellut tämmöisen, sanois nyt mikä se termi on, siis jos on esimerkiksi ihmisiä, jotka ovat kuolemassa syöpään, tämmöinen koti...
Saattohoidossa.
Niin semmoisien hoitajien kanssa, niin ihmiset voivottelee siellä, jotka ovat ikään kuin lähdössä pois, että miksi mä en ollut enemmän tekemisissä läheisteni kanssa? Miksi mä istuin palavereissa nysväsin jotain Exceliä ja sanoin ei mun lapsille ja näin. Mm. Ja siinä hetkessä se tulee se elämän...
Se on inhimillistä.
Joo, joo, mutta mun pointti on tässä se, että me kuvitellaan kaikki luovamme jotain merkittävää. Tiedätkö sä, niin kuin, että me tehdään tässä tätä. Ja mä rakastan sitä, että ihmiset kirjoittelee noita palautteita ja välillä tulee semmoisia, että hei, kyllä me tässä tehdään jotain duunia, millä on merkitystä. Ja se on aivan vitun fantastista. Mutta se, että loppuviimein, kun kaikki riisutaan ympäriltä pois, onko täällä mitään väliä?
Ei. Ei vittu mitään vitun väliä. Ja mitä nopeammin, niin mä en voi alleviivata tätä. Mitä nopeammin ihminen ymmärtää, että millään ei ole mitään väliä.
Eikö voi johda anarkiaan ja semmoiseen
vastuuttomuuteen
ja välinpitämättömyyteen?
Ei tietenkään. Tämä on just tommoinen, se, että millään ei ole mitään väliä, vaan vapauttaa sut elämään sun elämääs ja just niin kuin sanoin, antamaan ja vastaanottamaan sitä rakkautta, mitä se maailma sun ympärillä tarjoaa siinä vitun hetkessä, ilman että sä mietit, että missä mun huominen tai vuoden tai viiden vuoden. Siis mun mielestä niin kuin, mua aina oksettaa, kun ihmiset kysyy, että missä sä näet itsesi viiden vuoden päästä? Vittu, mä en tiedä, missä mä näet itsesi viiden minuutin päässä. Mä oon oikeasti elänyt koko vitun elämäni silleen. Ja nyt mä oon tässä länkyttämässä tätä paskaa, ja vartin päästään, niin en minä tiedä, missä mä oon. Toivottavasti, ja kuitenkin vielä tässä, ne on tässä vielä asioita käsiteltävänä. Ei se ole mikään anarkiaan, vaan se johtaa mun mielestä sen paljon... puhtaampaan olemassa olemiseen ja läsnä olemiseen.
Mä en muista, mikä se gangsterileffa oli, siis tämmöinen jenkkigangsterileffa, joka sijoittui jonnekin 60-70-luvulle. Mä en muista sen leffan nimeä nytten, mutta mulla on tuossa puhelimessa tallella semmoinen meemi, missä tämmöinen OG-gangsteripomo pitää puhetta tällaiselle nuoremmalle kokelaalle. Ja vapaa suomennos, muistan nuori kundi, että kukaan ei välitä susta vittuakaan. Ainoa, mikä sulle merkitsee, on sun ystävät, sun, tai perhe, ystävät, läheiset. Kenelläkään muulla ei ole mitään väliä. Mulla on siis semmoinen kuva tallennettuna tuohon noin. Ja se joskus toimii sille inspiraation, että tavallaan joo, toi pitää ihan paikkansa, mutta olisiko se nyt ollut toi Hillary Clinton vai kuka se teki sen kirjan, että tarvitaan koko kylä kasvattaaksemme yksi lapsi.
Niin kuin Hillary Clinton varmaan keksikin, jos on vittu kuluneen lause.
No joo, mutta...
We went there and we killed them, ha ha ha.
Mutta mun pointti on tässä se, että...
Hillary on muuten oikeasti varmaan, mä veikkaan, että hän on joku...
Liskoihminen. Mutta mun pointti on tässä se, että saavuttaaksemme toimivan hyvinvointiyhteiskunnan, siihen tarvitaan meitä kaikkia ja meidän kaikkien panosta. Me joudutaan jokainen välillä tinkimään siitä, justiin tästä sun tavallaan edustamasta tämmöistä hedonistisesta asenteesta. No sä oot hedonisti.
Niin on.
Mutta, ja narsisti.
Mutta hedonistikin haluaa, että yhteiskunta toimii ainakin mun elinajan aikani.
Niin, sun eduksi.
Mun elinaikani ajan.
Ja sun eduksi.
Niin, ja mitä sä oot itse valmis? Kun yhteiskunta toimii kaikille, niin se toimii mulle. Eihän mä niin kuin esimerkiksi ajattele sillä tavalla, että mihinkään semmoiseen, että ihmisiä pitäisi auttaa tai että...
Milloin sä oot viimeksi tehnyt hyvän tekeväisyyttä? Auttanut siis heikompi osaisi.
Lasketaanko se, että antaa naiselle orgasmeja hyvän
tekeväisyyttä? Sä oot ruma ihminen.
Mitä? Oikein. Mitä vittua? Miksi sä noin sanot?
Kun sä oot sisältä ruma
ihminen. No koska sä oot viimeksi tehnyt hyvän tekeväisyyttä?
Pari viikkoa sitten lahjoitin taas... syrjäytyneille vaatteita.
No, mutta se varmaan pisti munkin puolesta siinä, niin se vähän niin kuin kuittu.
Näin mä vähän ajattelinkin. En uskonut koskaan, että sä itse haluaisit nähdä vaivaa tämän asian eteen.
No, mutta olen kuitenkin laittanut, aina sotaveteranikeräyksiä laitana rahaa.
Joo, ja mä laitan myös jouluna pelastusarmeijan niihin patoihin, koska pelastusarmeija on myös silloin, kun niin kuin ollaan sun kanssa muistaakseni joskus puhuttu, kun oli tyttäreni tapaamisen kanssa jotain kitkaa, niin pääsi. Muistatko sä tämän
storyn? Joo, muistan. Aivan totta. Niin, joo.
Ja siis mun mielestä pelastusarmeija tekee hyvin arvokasta työtä esimerkiksi syrjäytyneiden kanssa. Mulle sen verran haluan tässä...
Ja sen verran haluan muuten, että kuitenkin meillä on aina torstai-iltaisin tuolla Twitchin puolella otetaan yhdet live, twitch.tv kautta otetaan yhdet live, joka tosiaan torstailta kello 20.00, ja siellähän me myöskin laitamme rahaa hyvän tekeväisyyteen.
Totta.
Niin kyllä, minäkin olen siinä osan hyvän tekeväisyyteen laittanut, että älä nyt...
Nyt oli kyllä aika hakemalla haettu, mutta...
No jostakin, ne on nyt mitään.
Musta oli tosi kiva, mä olin tuossa pari viikkoa, viime viikolla olin, se tulee mun mielestä maaliskuun eka päivä, tai olisiko se kolmas päivä tulee ulos, olin yhdessä podcast-ohjelmassa vieraana, mikä koski niin kuin asunnottomuutta. Ja mulle asunnottomat on aika niin kuin... Mietin, että Suomessa on tällä hetkellä... liki 5000 asunnotonta.
Se on aika hirveä määrä.
Se on hirveä määrä tällaiseen niin, niin sanottuun hyvinvointivaltioon. Nyt kun katsotaan tuosta ikkunasta ulos,
niin
ja mä oon tehnyt siis asunnottomien yössä tämmöisessä tapahtumassa pari kertaa juontohommia. Niin,
mä sanon, siis, ja niin kuin me ollaankin puhuttu, toi asunnottomuus on mulle myöskin semmoinen oikeasti. Se koskettaa sama. Ja liikuttaa mua. Ja se, että vaikka sun elämä olisi kuinka päin hevon vittu, niin kyllä jokainen ansaitsee jonkunlaisen kodin. Ihan
hyvä, kun sanoit tuon sanan. Me puhuttiin siinä podcastissa siitä, että puhutaanko termillä asunnottomuus vai kodittomuus. Koska siinähän on aivan täysin erilainen klangi. Joo, sulla voi olla asunto, mutta onko sulla se koti? Ja niin kuin tiedät, Stolin Katjan. Mahtava juontaja, mahtava tyyppi, niin ollaan sen kanssa juonnettu pari asunnottomien yötä tuossa Piritorilla. Piritori Sörnäisissä, niin sitten Katjan kanssa viime kerralla puhuttiin, ennen tätä koronapandemiaa, oltiin juontamassa ja puhuttiin siitä kahdesta, että tässä me ollaan, joo me juonetaan, hei kiva kun olette täällä ja tässä tulee seuraava esiintyjä läsytilää. Me lähdetään tästä, me mennään kotiin. Katsotaan jääkaapista jotain kivaa purtavaa, mennään sohvalle makaamaan villasukat jalassa. Oli vielä semmoinen vitun kylmä, sateinen syysyö. Nämä ihmiset jää tänne, ne etsii jostain itselleen paikan, mihin ne voi pistää päänsä.
Parhaimmillaan ne mennään johonkin näihin tämmöisiin yömajoihin tai muihin, jos on vitun levotonta meininkiä.
Ja nythän on tulossa se asunto ensin, tai yritetään saada sitä asunto ensin -kampanjaa tai tätä systeemiä Suomeen, että ensin hoidetaan ihmisille asunto. Sen jälkeen aletaan miettiä esimerkiksi päihdeongelmia ja niiden ratkaisua.
Olenko ymmärtänyt, korjatkaa, jos olen väärässä, taas puhun ehkä niin kuin vähän perseestäni, mutta olen vähän ymmärtänyt, että just se yksi syy tähän ongelmaan on se, että ikään kuin... Jos sulla on päihdeongelmia ja muita tämmöisiä, niin sitten sä et myöskään, sulle ei voida antaa asuntoa aina, kun ne päihdeongelmat on selätetty. No miten sä vittu oikeasti selätät päihdeongelmat?
Jos olet tuuliajolla.
Suomessa, vittu, menkää tuonne Suomen talveen yhdeksi yöksi selviytymään. Se on, niin kuin, joo, siis on, kodittomuus on tietysti niin kuin paskahomma kaikkialla. Mutta se on kuitenkin... jollain tavalla vähän eri asia vaikkapa semmoisissa maissa ja ympäristöissä, joissa sä kuitenkin tarkennet jotakuinkin nukkua vaikka ulkona. Ja nyt... Totta kai se on silti perseestä, mutta mietit tätä Suomen ilmastokin, tämä on niin vittumainen.
Ja mulla on muutama tuttu ja frendi töissä, esimerkiksi Sininauhaliitossa, joka tekee työtä syrjäytyneiden eteen, niin nyt kun tämä koronapandemia on iskenyt, niin heillä ei ole edes paikkaa, mihin paeta. Sitten he ovat jossain justiin, niin kuin sanoit, asuntolassa tai jossain muussa. Mutta tuo asunnottomuus on aina mulle ollut, niin kuin mä kerroin siinä podcastissa, niin mulle ollut aina tosi kipeä paikka ja semmoinen pelote. Ja siinä podcastissa mä puhun ihan auki. Mulle aina se asunnottomuus on semmoinen liikkeelle paneva voima. Niin kuin sä tiedät mun storin, olen Oulusta kotoisin, en ole koskaan halunnut palata sinne. Mulla on aina edelleen, vaikka mä oon 47, täytän 48-vuotias, ja tavallaan asiat silleen tosi hyvässä jiirissä, jos miettii niin kuin vaikka mediaanikansalaista. Mutta edelleen tänä päivänä mä pelkään sitä, että mä menetän kaiken. Mä menetän asuntoni, mä menetän parisuhteen, mä menetän työni, ja mä joudun palaamaan Ouluun. Arvomaailma. Siis mieti.
Mieluummin korita stadissa kuin kämppä Oulussa.
Vaikka se naurattaa sua, se on mulle semmoinen, siis mä en tiedä, mistä se kumpuaa, mutta että se on mulle edelleen semmoinen kipupiste, että mä pelkään sitä asiaa ja siksi yötä myöten mä naputtelen konetta ja teen juttuja, yritän grindaa, että mä en menetä kaikkea sitä, mitä mä oon tässä vuosien aikana.
Eli se on tavallaan vähän semmoinen kuitenkin aika itsekäs motiivi, sen jollain tavalla sitten se omasta pelosta nouseva semmoinen.
No, mä en käyttäisi tuommoista termiä niin kuin itsekäs, niin, mutta ehkä se on niin kuin motivaattori.
Niin.
Mutta se on väärä motivaattori.
Mä en niin kuin ikinä ajatellut sitä esimerkiksi itse, että mä niin kuin vaan koen sitä niin kuin valtavaa empatiaa sitä, että kun mä mietin, että kuinka paljon mä vaikka rakastan, esimerkiksi vaikkapa, siis mä oon niin kuin rakastanut jokaista kotia, mikä mulla on ollut. Mä oon semmoinen ihminen, että kun mä muutan kämppään, niin sitten tulee mun koti ja mä kuitenkin on aina asunut yhdessä naisen kanssa, paitsi lyhyen aikaa
syntynyt. Oletko asunut omillas?
Niin, olen asunut myöskin hetken aikaa itsekseni, joo, mutta kuitenkin pääasiassa aina jonkun naisen kanssa, ja totta kai kun nainen rupeaa kotia laittamaan se homma. Niin kuin,
sun ei tarvitse tehdä mitään, sä osaa siitä.
Niin, mutta esimerkiksi niin kuin nykyistä kotia, niin mä vittu rakastan mun kotia.
Sama.
Ja se, että jollakin ihmisellä ei ole kotia vittu ollenkaan, niin siinä se on se joku semmoinen todella valtava semmoinen empatian ja semmoinen, että ihan sama, kuinka paljon sä oot mokannut, minkälainen ihmispaska sä olisit, minkälainen sekakäyttäjä, rikollinen, varas, mikä tahansa olisit, kyllä silti ihmisellä pitää olla vittu koti.
Sulla on paikka, mihin koti. Sä meet, työnnät avaimen lukkoon, niin. Ja sinne sä voit mennä.
Sä voit nukkua siellä, sä voit vaihtaa vaatteet, sä voit peseytyä, sä voit laittaa ruokaa tai vaikka en tiedä vittu kokkailla kräkkiä, ihan vittu sama.
Mutta esimerkiksi tuossa, missä sanoit, että vaimoni kanssa, kun asutaan siinä, missä asutaan, niin mä oon sanonut, että hei, laita tää sen näköiseksi, että sä viihdyt täällä, koska mä viihdyn myös. Mä voin maksaa, sisustaa tää sellaiseksi, koska mä viihdyn täällä.
Ja mun vaimo tekee OnlyFansista niin hyvän rahan, mä sanoin, että jos olet täällä nyt remppaa, niin remppaa, mutta vittu, sä bungaat sen laskun ja hänhän bungaa sen. Vittu, että tuliko hyvän näköinen remppa, kiitti vaan Jannelle, jees.
Mutta että se, että on oma koti, on oma paikka, missä on rakkautta ja lämpöä. Joskus
oma tupa, oma lupa.
Hyvän ystäväni Talipallon Jäärän kanssa puhuimme siitä.
Talipallon Jäärä.
Talipallon Jäärä nostetaan esille taas muutaman jakson jälkeen, mutta Talipallon Jäärän kanssa puhuttiin. Se oli muuten hyvin otettu tästä lempinimestä. soitin joskus kerran hänelle, että onko hyvä paikka tai onko paha paikka. Niin hän vastasi näin, että jos koti on paha paikka, niin sitten ei kaikki ole hyvin. Eikö se ole hyvin sanottu?
On.
Kodin pitää olla just semmoinen paikka, että se on se linnoitus, se hyvä paikka, missä sulla on mukava, kiva olla.
Tuo on just hyvä toi kysymys, että onko paha paikka? Mähän usein vastaan, että no maailma on paha paikka, mutta puhun nyt vittu silti. Mutta oli paljon jäädä kerkkuja.
Mutta kyllä mulle niin kuin hyväntekeväisyys ja tollaiset, niin kuin, kun itsellä menee niin hyvin. Ja niin kuin puhuttiin esimerkiksi vuoden, olisiko se ekas vai vikas, viime vuoden vikas tai tämän vuoden ekas jaksossa, että jopa hävettää, kuinka kivasti asiat on. Ja sitten samalla on koko ajan leukarinnassa, että milloin se seuraava kulman takana tuleva isku tulee. Mutta joku oli kivasti kommentoinut, mä laitoin Instagramiin, en mä tiedä näikö se, mä laitoin Instagramiin yhden kuvan, missä mä Nextdoorista luin tämmöisen, muistaksä, muutamia viikkoja, on tästä useampi kuukausi, Unfuck Yourself, minkä kirjan mä nostin.
Joo.
Muistatko sitä
keissä? Unfuck Yourself, joo, mä muistan, joo, hämärästi.
Ja sä sanoit, että kuuntele se läpi ja katsotaan, miten se muuttaa sun elämää.
No?
Mä oon sen kirjan kuunnellut läpi. Mulla ei sanat riitä kuvailemaan sitä, että kuinka helpottunut olo mulla tuli sen jälkeen, kun siis tää Gary John Bishop, joka on sen kirjan kirjoittanut, selkeästi terapeutti itse, siinä referoitiin hänen omien potilaidensa storeja. Ja siellä oli muutama story, jotka oli aivan yksi yhteen mun elämästä. Ja mun fiiliksistä, miten mä näin oman paikkani maailmassa ja näin itseni. Ja mä en tiedä, miten tämmöinen self-help-kirja auttaa mua. Mä sain sieltä totta kai paljon ajatuksia. Mutta suurempi pointti on tässä se, että mä huomasin, että mä en ole yksin näiden mun kelojen kanssa, näiden mulle tapahtuneiden asioiden ja siitä juontavien ajatusten kanssa. Mä en ole yksin.
Siis, se on nyt todella tärkeää.
Se on tärkeää. Ja siitä oli sillä tavalla hirvittävän suuri apu, että se herätti mut ajattelemaan, että miksi mä oon niin vitun itsekäs, mä ajattelen vaan, että mä oon tässä uhri.
Mutta kaikki on sellaisia. Siis se on, jokainen ihminen on semmoinen myöskin. Ja no niin kuin sanoit, että toi kirja auttoi sua ymmärtämään, että sä et ole yksin tunteiden kanssa, niin sä et ole myöskään yksin ton tunteen kanssa. Ja se palaute, mitä mekin ollaan molemmat paljon saatu, on just se, että kun me puhutaan tämmöisistä asioista tässä suoraan, en mä oikein ole ajatellut, että me puhutaan jotenkin erikoista, mutta koska tämä on ollut aina meillä niin sellainen luonteva tapa kommunikoida tälleen, niin kuin me kommunikoidaan, mutta että se, että kun niin monet ihmiset on just sitä, laittanut siitä viestiä, että miten nastaa se on, että kun te puhutte noista asioista, että tulee se ymmärrys, että ei ole yksin niiden tunteidensa kanssa. Mun mielestä se on hyvin tärkeää. Ja niin kuin mekin ollaan monesti puhuttu, niin kuin sä sanoit mullekin siitä, että kuinka paljon sä oot saanut siitä, niin kuin esimerkiksi meidän suhteesta, vaan siitä, että kun sä oot ymmärtänyt, että joku muukin on vitun fakt, niin kuin säkin tietyllä tavalla, niin se on jo itsessään tärkeää. Ne isot vastaukset, niin onko niitä? Ehkä ei välttämättä. Ehkä niitä ei välttämättä ole, mutta ne on ne pienet kevat ja se tietynlainen tunne siitä, että ei me täällä yksin olla, eikä me olla erikoisia. Siinäkin, kato, jälleen, kato, nyt tämä kaikki kietoutuu takaisin siihen. Siihen tarpeeseen olla erikoinen, mutta samaan aikaan, kuinka paljon se helpottaa, kato mullekin. Vanha kun on Rax-meeninki.
Rax.
Mutta kuinka paljon meillä on niin kuin tarve olla niin hirveän erikoisia, poikkeuksellisia, mutta samaan aikaan se suurin helpotus tulee siitä, kun me tajutaan, että ei me ollakaan. Eikö se ole vitu hienoa?
Se on hyvin lohdullista.
Niin.
Se on lohdullista ja se on helpottavaa.
Koska elämä on pelkkään vitun, jos mä tiivistän ja olen nyt vähän kärkevä. Elämä on pääasiassa vitun tuskaa ja kärsimystä. Ja kun saat siihen vähän lohtua, niin se on hieno asia.
Luitko sä sen mun uusimman kolumnin?
En.
Mikä löytyy dickjohnson.fi:stä. Siellä on se Pastori Corner tai Teemu Potapov Corner. Mä kirjoitin kolumnin otsikolla.
Mä oon nyt käynyt siellä kansanopistossa myöskin lukemiskurssilla. Mä kohta opin lukemaan, niin sitten mä luen sen.
Siellä on siis uusin kolumni otsikolla Oletko valmis feikkaamaan, missä mä purin taas ajatuksiani kasaan ja siellä mä kirjoitin, että elämä on pääasiallisesti taapertamista vastoinkäymisestä toiseen. Mm-hmm. Ja semmoiset pienet onnistumisen hetket, hyvä hetki ystävien kanssa, kiva ilta rakkaan kanssa, matka, ole nyt hiljaa.
Pornhubista löytyy heti ekalta sivulta, kun hyvä pätkä.
Ei, kyllä joutuu scrollaa.
Mutta kun se löytyy se hyvä.
Ei se ekalla löydy. Mutta anna mä nyt sanon loppu.
Sori.
Niin ne pienet onnistumisen hetket, ne ovat niitä keitaita kaiken tämän paskan keskellä, koska niin kuin aluksi sanoit, että ei ole olemassa vain mustaa ja valkoista, on olemassa harmaan sävyjä, niin nämä pienet keitaat, nämä helpotuksen hetket, ne auttaa meitä jaksamaan. Ja kun tämä kolumni julkaistiin, mä sain siitä tosi hyvää palautetta, niin joku siinä toteskin juuri sitä, että ihmiset tuppaa unohtamaan täysin se, että elämä ei ole mustavalkoista. Ja ihmiset unohtaa sen, että duunia täytyy tehdä sen eteen, eikä kukaan ole valmis siihen. Ajattele, kun siinä yhdessä joululaulussa lauletaan, että oispa joulu joka päivä. Eihän se tuntuisi kovin hyvältä, jos joulu olisi joka päivä. Kyllä me tarvitaan vastapalloa myös. No, nopealla aasinsinnalla. Näytä mulle esimerkiksi maailman kaunein nainen. Mä näytän sulle miehen, joka on kyllästynyt siihen.
Ja tässä taas tullaan siihen koko tämmöisen niin kuin...
Jos eläisin Dan Bilzerianin elämää, jossain kohtaa se, että vittu, tää on tylsää.
No silti mä osaan kyllä kokeilla sitä.
No, niin mäkin, mutta... Että...
Mutta Dan Bilzerianin on sellainen kunni, että sillä on niin paljon mielikuvia, että se varmaan koko ajan vaan, että jos kun sä tulee tylsää, sä keksitään taas sitä uutta.
Dan Bilzerianista tuli mieleen sen verran, että jos mä elämässäni haluaisin vielä jotain tehdä, niin kuin haluankin monia asioita, esimerkiksi Point Break-elokuvassa, minkä olen nähnyt parikymmentä kertaa, mä halusin hypätä laskuvarjolla.
Niin, puhutaan original Point Breakista.
Niin. Mutta miniganilla ampuminen.
Ai vittu, se olisi kyllä miehäkästä. Mutta palatakseni vielä tähän, niin kuin tähän mistä just äsken puhuttiin, niin kuin tästä, että näistä keitaista ja se, että se elämässä on tärkeää, että on sitä ylä- ja alamäkeä. Niin tässähän taas just tullaan tähän koko uskonnon käsitteen ristiriitaisuuteen. Mehän, mihin se tähtää? Sinne paratiisiin, sinne iankaikkiseen onneen, eli vittu tylsyyteen.
No eihän helvettikään
ole. Tylsyyteen. Ei helvettikään ole kivempaa. Kärsimyskään ole sen kivempaa iankaikkisesti. Mutta se, että ajatellaan, että siellä on niitä vitun neitsyitä, tai sitten siellä on se, tiedätkö, niin kuin just, no mikä se, mitä siellä kristinuskon paratiisi nyt sitten vittu no, onkaan. Mutta siellä on koko ajan vitun nastaa.
Niin.
Eihän sekään kohta enää nastaa. Niin kuin
no haluutko sä kiiras tuleen silleen, että siellä on vähän niin kuin väli...
En vittu mihinkään muuhun kuin tähän hetkeen.
Mun isoäitini oli syvästi uskovainen ihminen, tämmöinen lestadiolainen, siis vanhollis lestadiolainen. Rakastin häntä yli kaiken ja niin kuin puhuin, että olin mennessä aikamuodossa, hän on edesmennyt. Hyvin tärkeä ihminen mulle, varsinkin siinä teinivuosina parikymppisenä. Aivan ihana ihminen, fantastinen ihminen. Hänelle kävi joskus niin, että oliko se, jos mä nyt en hirveästi valita, hän on käynyt 2 kertaa kuolemanporteilla. Olisiko ollut sydänkohtauksen tai jonkun muun. Hyvin uskonnollinen ihminen. En voi tarpeeksi alleviivata sitä. Ja mä myöhemmin olen kuullut häneltä, tai siis näin niin kuin todistajan sanoja, että häneltä oli kysytty, että mitä siellä oli. Pelkkää tyhjyyttä. Ja hän edelleenkin hyvin uskonnollinen ihminen. Esimerkiksi niin, että kun mä menin pääsin teologiseen opiskelemaan, hän ei pitänyt sitä aitona. Koska mä oon evankelisoltereen läsyt lää.
Niin.
Mä en ollut...
Joo.
Niin. Mutta että...
Hänkin näki siellä pelkkää tyhjyyttä.
Sitten taas nämä todistajalausunnothan osa näkee valoa ja osa näkee mitä näkee.
No, mutta todennäköisesti se hyvin useinhan siinä on kysymys siitä, että kun ihmisen käpylisäke aktivoituu ja blä, niin siis luo hallusinaatioita siinä
mutta
hetkessä.
Mutta onhan sullakin sielu, vaikka niin ruma kuin se onkin ja musta se onkin.
Mistä todisteet sulla on siinä?
Ihminen kevenee 21 grammaa, kun se kuolee.
No, mutta voihan se olla, että jostain...
Kakat tulee ulos.
Niin.
Mie...
Ei se vielä odota, että se osoittaa, että se on sielu.
Mutta...
Sehän osoittaa, että ihmistä poistuu jotain, niin miksi me automaattisesti olemme, että se on sielu? Vittu teet Jeesuksia, vittu.
Just tässä puhuit tietoisuudesta ja siitä, että ihminen on aina...
Mitä sinä tekemistä sielun kanssa? Tietoisuus on synapseja vaan aivoissa, sähkösynapseja aivoissa. Mikä niin kuin tapahtuu, me synnytään ja aivoissa alkaa tapahtua asioita, meistä tulee tietoisia. Ja
ihan sama, mä vilkuttelen niin. sieltä viippipuolelta.
Mä saan jotain sanotana 3 tämmöistä atrainta perseeseen siellä helvetissä. Sitten mä sanoin, että niin paha.
Mä ammun miniganilla siellä.
Vittu, se kyllä vituttaa, Bilzerin. Mä oon Bilzerinin kanssa helvetissä, vittu.
No, mä luulen, että se meni aikaa.
Kilaa, jos... Saatana onkin Dan Bilzerian. Ja sitten siellä on koko ajan Bilzerin bileet, missä itse asiassa ammutaan minikanilla ja pannaan malleja. Sitten kun se vaan sitä joka vitun päivä. Sitten mä oon siellä silleen, aivan tulla sen taivaan sen. Mun kyllä, mun kikkeli on kipeä, kun mä oon nukstinut taas Angelina Jolie perseeseen koko yön. Sadatta tuhannetta yötä putkeen.
Jossain kohtaa se varmaan alkaa kyllästyttää.
Niin, väistämättä. Se, jos, niin kuin mä olen sanonut, jos sä saat panna Angelina Joliita perseeseen joka yö, niin silti se, väistämättä sä päädyt pettämään sitä joku rytökarpän kanssa jossain vitu satana hullusporossa leville. Näin se vaan menee.
Mutta kun tossa tullaan, se on hyvä, ei kun, hyvä kun otit...
Olepa vulgari.
Vulgari ilmaisu, mutta toi on ihan totta.
Niin tässä tämä koko taivaan...
Ei, kuuntele. Mikä tuossa on, että jos miehellä, vaikka miehellä olisi maailman kaunein nainen, kaikki muut miehet haluavat häntä. Mä en tiedä, miten tämä menee naisten kohdalla. Mä en voi puhua naisten puolesta.
Älä. Hei, tell it to you. Menee ihan samalla tavalla.
No joo. Mutta vaikka miehellä olisi maailman kaunein nainen kumppanina, onko mä väärässä, jos mä väitän näin, että miehellä on sisään koodattuna semmoinen tietynlainen, että mä haluan ton päänahan. Ihan sama kuka hän on, minkä näköinen hän on. Jos se vastakkainen sukupuoli osoittaa kiinnostusta, ja vaikka hänellä edelleen on se maailman kaunein nainen, no moi, mikä sulla on meininki?
Niin,
ymmärrätkö mitä mä ajan tällä takaa?
Ymmärrän ehdottomasti, että tässä tullaan tämmöisen hyvin niin kuin evoluutiopsykologisiin niin kuin näkökulmiin, ja jollain tavallahan toi siis pitää niin kuin paikkansa, että jos mennään siihen raakaan tasoon, siihen semmoisesta, että mikä on se semmoinen lisääntymisen perusoletus, että naaras haluaa saada poikasia ja uros haluaa levittää siementään mahdollisimman laajalle.
Mut niin kuin vai valloittamisen ja...
Niin, mutta sitten tullaan just tähän laajemmin, tähän tietoisen olennon, kun yhdistyy tämä tämmöinen eläimellinen biologia ja sitten tämä tämmöinen vähän niin kuin tietoisempi ego, se, että kuinka paljon me kaikki, sekä miehet että naiset, pidämme siitä, kun meidän egoamme hivellään ja meille kerrotaan, että me olemme seksikkäitä ja haluttavia. Ja just niin kuin, että kun sä oot jotain asiaa saanut loputtomiin, niin sä välillä haluat kokea jotain muutakin. Ja sen takia, että se on huonompaa tai parempaa. Ja siihenhän usein perustuu tämä tämmöinen ajatus siitä, että kun parisuhteessa petetään, niin aika harvoin mä väitän, että petetään sen takia, että se vaikkapa seksi olisi parempaa kuin se, mitä saat sun vakituisen puolison kanssa. Vaan petetään sen takia, että se on joku muu. Joku muu, joka haluaa sua, kuin vaan se sun oma puoliso. Sä koet sitä tietynlaista tuoretta ihastumista ja sitä, että sä haluat ja joku haluaa sua ja tietynlaista semmoista vastuuttomuuden tilaa ja kaikkea tämmöistä. Niin se on hirveän luontainen tila. Ja nyt en, niin kuin, tässä ei tehdä mitään sukupuolisia, koska me eletään semmoisessa maailmassa kuitenkin, missä miehillä ja naisilla on siinä mielessä hirveän tasa-arvoinen tilanne. Niin tämä pätee sekä miehiin että naisiin. Sekä miehet että naiset, ja aivan samalla tavalla mä väitän, on otettuja huomiosta
niin.
Ja se, että miten siihen suhtautuu ja tarviiko tehdä mitään ja näin, niin se on tietysti eri asia. Mutta niin kuin esimerkiksi itse olen huomannut omassa elämässäni ja omissa valinnoissani, niin se, että kun se ikkuna ja optio harrastaa seksiä muiden kumppaneiden kanssa, on täysin auki ja täysin luvallinen itselleni ja omalle puolisolle, niin se... konkreettinen seksin harrastaminen muiden kumppaneiden kanssa on itse asiassa jopa niin vähentynyt. Mm. Koska siitä katoaa semmoinen...
Sulla on se lupa.
Sitä katoaa sen salailu ja sen, että se on jotain väärää ja sen häpeä. Mm. Koska siinä ei ole mitään häpeällistä. Mutta usein kun siihen lyödään se häpeä leima, niin sitten se helposti johtaa ihmisen sellaisiin tilanteisiin, missä ihminen ei välttämättä edes haluaisi olla.
Jos esimerkiksi mietitään pienemmässä mittakaavassa, kun oli teini-ikäinen tai esiteini-ikäinen, tupakan polttaminen oli kiellettyä, eikä missään nimessä sallittua. Niin. Mähän vedin rööki ja vanhempani tekivät sille, että ne istutti mut autoon ja ajoi poliisiasemaa ympäri. Tunnustaa, että olet polttanut rööki. Tämmöinen mielimuistikuva mulla on, mutta mä luulen kuitenkin, että myös miehillä siinä toimii edelleen se valloittamisen. Sä haluut sen päänahan itselleen. Olit se minkälainen beta-uros tahansa, mutta se on kuitenkin mies.
Kyllä.
Ja joo, mä voin tässä sulle ja myös kaikille teille, jotka kuuntelet, myöntää, että...
3-4, mitä se nyt on?
Mitä?
3 tai 4 kuuntelijaa, mitä mä nyt siellä on.
Nimenomaan. Joo, olen möhlinyt. Olen joissakin parisuhteissani pettänyt. Ja se on ollut hyvin väärin, koska mä oon loukannut niitä ihmisiä, jotka ovat sitä tehneet. Joo, jotkut voivat sanoa, että niin kuin mä itsellenikin uskottelin sitä niin, että jos ei himassa saa, niin sit haetaan sitä muualta. Pitkään uskottelin tota. Sähän elät sillä tavalla erilaisessa tilanteessa kuin ikään kuin normitallaa, ja koska sulla on, niin kuin sanoit, niin sulla on se lupa, se laminoitu lupakortti, passi tehdä, mitä sä haluat.
Vanha kunnon pahkasian kaupassakin myyty universaali jäniksen passi kaikkeen.
Mutta sitten tämmöiset meikäläisen tapaiset tavan tallaajat, niin se ei ehkä ole samalla tavalla ikään kuin sallittua. Niin kuin sanoit, joo, siinä on se jännitys ja kaikki muu varmasti faktorina, plus se notsi, että joku hyväksyy, joku haluaa. Ja varmasti osaltaan siihen vaikuttaa myös se tämmöisiin tehtyihin ratkaisuihin se, että jos ei nyt himasta saa, niin sitten haetaan sen muualta.
Niin.
Mutta onko se sun mielestä vähän niin kuin itselleen selittelyä?
Toi on vähän väkkiselitys ehkä. Mä en ole ikinä, mäkin olen niin kuin esimerkiksi entisessä, jossain niin kuin edellisessä suhteessa pettänyt.
Et ole.
Olen.
Olet.
Mutta niin. En mä ikään ajatellut, että se on, että jotenkin, että koska mä aina sain myöskin himassa. Ja se oli aina hyvää. Mutta se oli vaan sitä, että mä silti halusin jotain muuta, mutta silti musta ei ollut vielä miestä ikään kuin kohtaamaan itsessäni ja edellisessä puolessa sitä, että miksi mä puhuisin tästä asiasta oikeasti avoimesti, että mä haluaisin oikeasti nyt vähän jotain muuta kuin laajemmin. Ja sehän tässä nykyisessä suhteessa onkin hyvä, että kun me ollaan pystytty olemaan niin rehellisiä sen asian suhteen ja kummatkin ymmärtää sen, että se ei ole pois, vaan se on niin kuin itse asiassa niin omituista, kun se kuulostaakin semmoisen ihmisen mielestä, joka sitä ei voi ehkä ymmärtää, niin se on vaan tuo siihen suhteeseen.
Ja tässä on niin kuin hyvä pointti, ota tuosta tulvia.
Niin,
tässä on hyvä pointti, minkä mä haluan tuoda esille ja kysyä sulta, mikä sun mielipide on. Että onko se sitten niin, että ihmiset, jotka päätyvät esimerkiksi pettämään parisuhteessa, onko se tavallaan myös ikään kuin se pettämisprosessi, ei pelkästään sen aktiivisen teon kautta heidän syynsä, mutta myös sen kautta, että he eivät ole koskaan omia himojaan, halujaan uskaltaneet kertoa tai halunneet tai hävenneet kertoa niitä omalle kumppanilleen. Saatko sä tästä
mun ajatusta? Joo, siihen liittyy paljon semmoista, että sä oletat hirveästi sun kumppanista, että no ei se varmaan hyväksyisi tämmöistä. Tai sitten, että sä et pysty itse hyväksymään, että se toimisi se homma myöskin toisinpäin. Että jos mulla on muita, niin sitten mun kumppanillakin on muita. Se on hirveän yleinen. Mikä niin kuin huomaa, että monilla on se issu, että ne ei pysty jotenkin ikään kuin käsittelemään sitä asiaa.
Siinä on se kristinuskon tai luterilaisuuden tuoma koko, häpeä.
Niin, ja koko tämä tämmöinen yksavioisuus toki, mikä meihin on hyvin syvästi indoktrinoitu niin kuin ihan syntymästä asti tässä tämmöisessä kristillisessä länsimaisessa niin kuin maailmankuvassa. Se, mun mielestä se on aivan helvetin surullista, että pitkät parisuhteet, 20 vuoden avioliitot, päättyy siihen, että jompikumpi osapuoli päätyy jossain pikkujouluissa pettämään, panemaan jonkun. Että se, että heidän genitaalinsa kohtaavat, niin 10, tuoaa sen koko liiton.
10-15 minuutin takia.
Niin. Se on aivan vitun älytöntä. Siis, koska eihän siinä ole kysymys sit seksistä. Siinä on kysymys sit valehtelemisesta ja epäluottamuksesta ja kaikesta näin. Mutta nyt jokainen ihminen, joka on ollut pidemmässä suhteessa, nyt vittu sitä kättä sydämelle. Oletteko ollut ihan jokaisesta asiasta rehellisiä teidän kumppanille? Mä vastaan vittu teidän puolesta, ette ole! Niin kenelläkään täällä ei ole varaa jeesustella. Ei kenelläkään. Niin sen sijaan, että ne suhteet tuhoutuu ja tommosiin tyhmiin juttuihin, niin mitä olisi niistä keskusteltu? Okei, totta kai se olisi parempi keskustella ennen kuin jälkeen.
Mutta niin kuin itse sanoit, niin monille ihmisille se kynnys asioista avoimesti puhumiseen on niin saatanan korkea.
Tiedän, olen ollut siellä.
Ja suurin ongelma on juuri, niin kuin sanoit, se itsensä voittaminen, se itsensä ylittäminen. Koska sä itse luot niitä mielikuvia, että se varmaan vihaa mua tai pitää mua friikkinä.
Ja toisesta.
Joo, mutta sä ajattelet siitä toisesta, että se pitää mua varmaan friikkinä, kun mä dikkaan tällaisesta. En mä kehtaa.
Mutta tiedätkö mitä, todennäköisesti toinen on ihan vielä pahempi friikki, mutta sekä ei kehtaa sanoa sitä.
Niin. Mutta mulla on hyvä ystävä, jonka sinäkin tunnet, joka on aina sanonut mulle semmoinen, että hän ei, niin kuin sä puhuit tuosta, että käsi sydämellä, niin hän sanoi, että hän ei tuomitse ketään. Ei yhtään ihmistä heidän ratkaisujensa vuoksi, koska kellään ei meistä ole varaa tuomita toista ihmistä.
Just näin.
Ja se on mun mielestä niin kuin jotenkin ihan vitu freesi ajatus sikäli. Ja siis niin kuin tosi avoin ajatus, että kun me jokainen ihminen sisimmässämme olemme jollain tavalla enemmän tai vähemmän friikkejä.
Ja rikkiä, viallisia, virheellisiä. Niin.
Ja sitten taas tuommoisen ihmisen tunteminen, joka toi on tosi lohdullista sanoa noin.
Mutta harva meistä on oikeasti paha.
Niin kuin ihan tietoisesti paha. Ei, siis joo, allekirjoitan ton.
Aika monet pahat asiat, mitä elämässä on tehnyt, niin sinä tai minä, jos me mietitään niitä, ei me olla todennäköisesti tehty niitä pahuuttamme, vaan tyhmyyttämme, heikkouttamme, itsekyyttämme.
Kukassa.
Ja ne on semmoisia asioita, mitkä myöskin painaa ja joita katuu ja joita miettii. Ne on semmoisia usein semmoisia asioita, mitkä jää myöskin vaivaamaan itseäkin, kun sä oot loukannut toisia ihmisiä.
Niin ja siis noista...
Ei ne psykopaatteja ole kuitenkaan.
Noista tapauksista... Mitä on tapahtunut, edelleen kannan sitä taakkaa. Mm. Ja vaikka niistä on puhuttu ja on pyytänyt anteeksi, niin edelleen kannan sitä taakkaa. Ja yritän oppia siitä ja näin poispäin. Niin, tyhmä on se, joka niistä ei ota oppia.
Kuinka monta kertaa saa yrittää, että...
No joo. Tässä oli tämä kertaa, ne otetaan yhdet.
Juurikin näin.
Podcast.
Meillä oli taas kaikenlaisia aiheita.
Joista ei puhuttu yhdestäkään.
Joista ei puhuttu vittu sanallakaan, mutta lukekaa lehtiä ja kuunnelkaa sitten jotain muita podcasteja, jos te haluatte kuulla sitä, mitä te odotatte, koska täältä, eikä se ole selvä, että täältä ei tule sitä, mitä te odotatte.
Eikä edes sitä, mitä me odotetaan täältä niin, tulevana.
Niin, jos ei tule sitä, mitä me odotetaan, niin mitä täältä voisi tulla?
Tällä rahalla saa tällaista.
Niin, tämä on ilman. No joo, mutta tosiaan juomat tähänkin aivan käsittämättömään vitun käkeilyyn tarjosi 8-bit Brewing, eli menkää osoitteeseen 8bitbrewing.fi, ja siellä käytätte sitten, kun teette tilauksia, jotka voisitte noutaa tuota heidän panimoltaan, niin otetaan yhdet koodilla, 10% lähtee pois kaikista tuotteista. Meillä oli tässä näitä uusia saureita, vähän maistelussa erinomaisen hyviä.
Erittäin maittavaa sihijuomaa. Ja tämäkin jakso on nauhoitettu Valliskattalla, tässä Helsingin kanavarannassa. Vallis löytyy myös Leviltä ja Lappeenrannasta.
Ja mitäs muuta? Niin hei, dickjohnson.fi, jos kaipaat helle kupolillesi tai partareuhkallesi huolenpitoa ja kaikkea muutakin tämmöistä miehistä, kauneuden hoitoa, hyvinvointia, niin ei muuta kuin dickjohnson.fi osoitteeseen ja kaikista tilauksista lähtee 15% pois koodilla. Otetaan yhdet 15.
Ja nextstory.fi ja sieltä koodilla otetaan yhdet ilmainen for free kokeilukuukausi ääni ja e-kirjoja.
Kledjut tälläkin kertaa tarjosi Le De.
Minulla on Rust Red teepaita.
Tämä on. Minulla on joku tämmöinen teepaita, missä lukee Le de Copenhagen.
Löytyy muun muassa Helsingin Stockmannilta.
Muun muassa. Ja otetaan nyt podcastin tarjoaa Kalevala Kasino.